Näin, mutta sitten kun meillä on pieni sellainen ryhmätyöskentely niissä breakout roomeissa, niin sitä ei sitten silloin katkaistaan nauhoitus siksi aikaa, niin saatte ihan vapaasti keskustella. Ja tosiaan jäi ehkä kesken, eli työskentelen kasvatustieteiden laitoksella ja varhaiskasvatustieteissä. Ja olen näissä lasten oikeudet ja osallisuusteemoissa nyt ollut mukana sellaisen OIVA, lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa hankkeen myötä enemmänkin. Ja myöhemmin voidaan mainita, että jos teitä nämä teemat alkaa kiinnostaa, niin lisääkin oppia on tarjolla. Mutta esitteletkö sinä Niina itsesi?
Joo. Eli mä oon Niina Rutanen ja myös täällä varhaiskasvatustieteessä. Mä oon professorina ja ehkä on jollekin tuttukin jo. Opetan aika paljon tässä maisteritasolla ja jatko-opinnoissa. Ja tosiaan aikaisempina vuosina tätä luentoa on pidetty. Mä oon ollut Noora Heiskasen kanssa ja nyt on tänä vuonna Eijan kanssa tässä näistä aiheista. Tervetuloa munkin puolesta. Ihan tosi hienoa, että olette näin aamutuimaa linjoilla. Jos tulee jotain kysymyksiä tai tässä voi olla tämmöistä teknistä säätöä, niin laittakaa tosiaan viestiä tuolla chatissa. Meillä oli tarkoitus pitää auki tuo toinen kone ihan sen takia, että me nähtäisiin tuo chatti. Nyt jos me jaetaan nämä diat, niin me ei nähdä sitä. Mutta nyt se kaikuu kyllä sen verran, että me joudutaan lopettaa se jossain vaiheessa. Joo. Mutta laittakaa jotain, oliko täällä niitä peukkuja tai chatteja. Tai sitten sanokaa vaan ihan väliin, jos paljon tulee chatteja ja me ei huomata.
Ja tosiaan voi keskeyttää ja kysyä tai chatata. Yritetään huomata, että näin mennään. Ja mä luulisin, että meillä ei ehkä ihan tätä koko 4 oppituntia tässä mene. Mutta katsotaan, miten tämä etenee, niin. Päästään ensin alkuun. Ja nyt mä laitan ton näytön jaon päälle, niin saatte noi diat näkyviin. Ja ensin meillä on semmoista työnjakoa, että Niina vähän aloittaa. Eli joo. Näin, niin toivottavasti nyt näkyy kaikille diat.
Mistäköhän me tiedettäisiin? Laittaisiko, jos te laitatte, laittakaapas joku chatti, että näkyykö ihan ok toi. No nyt tuli hetki. Kyllä me nähdään tähänkin chatti. Kiitos vaan. Hyvä.
Yes.
No niin, aloitetaan siis. Ja mä aloitan nyt suomeksi tosiaan. Eli teema on tämä lasten oikeudet ja sosiaalinen kestävyys. Ja ehkä mä käännän vähän näin.
Joo. Mä ei tarvitse
näin. Eija tulee sitten jossain kohtaa valteille. Nyt sitten, miten me saatiin tämä äsken siirtymään.
Mutta se on varmaan vähän hidas.
Mä yritän vaihtaa tässä slaidia. Äsken se toimi. Onkohan meillä nyt, että me ollaan jotenkin eri tilassa? Voiko olla mahdollista? Nyt. Miten se noin?
En tiedä.
Mistä sä painat tuosta?
No mä painoin tuosta jo.
Anteeksi. Tämä varmasti menee jouhevammin loppuaamusta. Eli tässä on vähän meidän rakennetta. Puhumme ensin tästä lasten oikeuksien sopimuksesta. Sitten esimerkin kautta meillä on tämmöinen keskustelutehtävä. Lapset, jotka blokkaa, kirjoittaa blogeja tai tekee erityisesti tämmöisiä videoblogeja. Ja heidän esimerkkinä, käytetään esimerkkinä keskustellaan näistä lasten oikeuksista ja vähän eri näkökulmia näihin oikeuksiin. Siinä kohtaa pidetään pieni tauko ja sen jälkeen sitten siirrytään osallistumiseen ja tuodaan muutama esimerkki, tämmöinen ajankohtainen, jonka kautta vähän avataan sitä ja sitten siihen sosiaaliseen kestävyyteen ja kestävän kehityksen teemoihin ja pohditaan vähän, että miten nämä kaikki liittyy yhteen, eli oikeudet ja osallisuus ja sitten tämä viimeinen teema. Ne on sillä tavalla vähän paloina tehty, että voimme pitää taukoja, mutta sitten myös niin, että haetaan niitä yhteyksiä näiden isojen alueiden välille. Aloitetaan tästä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta. ehkä sillä tavalla ensin sanon, että kasvatusalan ammattilaisina tämä lapsen oikeuksien sopimus on haluttu tuoda tähän luentosarjaan ja tähän keskusteluun sellaisena. Se on kuitenkin semmoinen meidän työtä ohjaava sopimus ja taustalla, tavallaan pitäisi olla taustalla kaikessa siinä työssä, mitä tehdään lasten kanssa. Ja valtiot on sitoutunut, Suomikin on siihen sitoutunut, joten tämä on niinku semmoinen tärkeä lähtökohta. Ja sen takia käytetään nyt ihan siihen hetki tässä tänä aamuna aikaa, että mitä se tarkoittaa ja miten se meille kasvatusalan ammattilaisina niinku heijastuu ja näkyy. Mutta jos aloitetaan nyt siitä, että mitä tämä lapsen oikeuksien sopimus tarkoittaa, tuossa on tuo convention-sana noilla hipsuilla, se haluaa sanoa sitä, että niitä on olemassa vahvempiakin, tai siis tämä convention-sopimus on vahvempi kuin vaan julistus. Aikaisemmin tätä edelsi julistus, joka on lievempi muoto, ja se ei sido sillä tavalla näitä kansallisvaltioita tähän lapsen oikeuksien niin kuin lain tasolla. Tämä on niin kuin laki, jota meidän tulee noudattaa. Tässä on, tämä on niin kuin toi universally agreed, että tämä on kansallisvaltioiden yhdessä muotoilema ja sopima paperi, sopimus, jota täytyy noudattaa. Ja nyt tässä tilanteessa tänään ollaan siinä tilanteessa, että kaikki maat paitsi USA on sen allekirjoittanut. Ja sillä tavalla se on niin kuin sellainen yhteinen kieli. Meidän täytyisi vaikka olla hyvin erilaisia maita maailmassa, niin pystyä jotenkin ymmärtämään tämän sopimuksen lähtökohdat suhteellisen samalla tavalla. Ja sitten soveltaa niitä meidän eri maissa. Ja tosiaan tämä on vahvempi kuin pelkkä julistus, että ollaan niin kuin yhdessä samanmielisiä jostain asiasta, mutta että tämä on laintasoinen. Ja nyt sitten heti kun mainitsen, että kaikissa maissa maailmassa, niin sehän on ihan selvää, että meillä on tosi paljon eroja siitä, että miten se toteutuu sitten. Ja tosiaan, että valtiot on tähän sitoutunut ja näitä täytyisi noudattaa ja sitä arvioidaan. 4 vuoden välein on tämmöinen arviointi käynnissä. Tämä tuottaa paljon velvollisuuksia valtioille seurata sekä niin kuin kertoa näistä oikeuksista, se on se velvollisuus tiedottaa, mutta sitten myös seurata, että onko se kaikenlaisessa päätöksenteossa ja instituutioissa ja toiminnassa lasten kanssa, siis ihan läpi kaiken sen yhteiskunnan, niin onko ne toteutunut ne lasten oikeudet ja tavallaan niiden oikeuksien semmoinen ensisijaisuus. Siinä. Ja nyt voitte samalla miettiä, että miten se niin kuin ehkä Suomessa näkyy. Ja palataan näihin esimerkkeihin sitten myöhemmin vielä tästä, esimerkiksi tästä COVID-tilanteesta, koronatilanteesta tänään. Ja tässä tulee sitten tämmöinen kartta siitä, ihan vaan tämmöinen historiallinen pieni muistutus ehkä siitä, että ihmiskuntana ja me ollaan oltu ja eletty yhdessä pitkään, mutta että oikeastaan vasta niin kuin näette tuosta viivalta, niin maailmansotien jälkeen alkoi olla semmoinen tuntuma, että tämä ihmiskunta saattaa tehdä hurjia asioita ja ottaa oikeuden omiin käsiinsä ja kansalaisiaan kohdella valtiot monella tavalla niin kuin kyseenalaisesti, jolloin tarvitaan tämmöistä niin kuin yhteistä ponnistusta, että eri maat löytäisivät jonkunlaisen tavan sekä niin kuin asettaa semmoisia moraalisia ja eettisiä ja sitten ihan tämmöisiä oikeudellisia rajoja sille toiminnalle, mutta myös sitten vähän niin kuin seurata toisia maita, että sille omalle toiminnalle asettaa niitä rajoja, mutta se myöskin seurata, että miten muissa maissa toimitaan. Ja tavallaan valtiolla huomattiin, että pitäisi olla parempi oikeus puuttua myös tämmöisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja sitten alkoi syntyä näitä ihmisoikeussopimuksia ja niitä on monenlaisia olemassa. On vammaisten oikeuksien sopimus, joka syntyi tuolla 2006, aika vasta on tullut, pikkuhiljaa otettu käyttöön eri maissa. Ja sitten taas ihmisoikeudet niin kuin laajasti syntyi jo tuolla ennen 50-lukua. Ja lasten oikeudet se täytti nyt 30 vuotta tuossa viime vuonna, niin juuri sitä esimerkiksi UNICEFin sivuilta pystyy katsoa, että mitä kaikkea tässä 30 vuoden aikana on tapahtunut. Siinä on tosi paljon tullut edistystä ja tietysti aika suurena asiana on tämä lasten oikeuksien sopimus, jolla on taattu oikeus koulutukseen ja tavallaan koulutukseen ja hyvinvointiin ja moniin asioihin. Käydään niitä kohta läpi tuossa tarkemmin, mutta se perusidea siitä, että maat tosiaan ymmärtää, että lapsilla on olemassa ihmisoikeuksia ensinnäkin ja kaikki on niin kuin arvokkaita ja kaikilla on oikeus elämään ja hyvään elämään. Ja sitten toisaalta, että lapsilla on jotain erityisiä oikeuksia. Se on ollut aika isokin vääntö, että sitä ei niin kuin heti kaikki maat ollenkaan ajatelleet samalla tavalla. Ja esimerkiksi lasten oikeus niin kuin, tai esimerkiksi lapset aseellisissa konflikteissa tai sitten lapset työntekijöinä on semmoinen, joka on jakanut paljon maita. Et se keskustelu on ollut hyvin niin kuin erilaista ja ajattelee, että miten tärkeä esimerkiksi perheille saattaa olla lapset työvoimana jossakin tilanteissa, jossain maissa, ja se on niin kuin osa sitä kulttuuria. Niin sitten tämän tyyppiset keskustelut, joita sitten tällä sopimuksella niin kuin vedetään niitä rajoja vähän toisella tavalla, niin on ollut hirveän hankalia. Että jos ajatellaan tätä 30 vuotta, mitä on muuttunut, niin just vilkasin nopeasti UNICEFin sivulta, niin kyllä kaiken kaikkiaan hirveän hyvältä näyttää, että miten koulutus ja terveydenhuolto ja rokotukset ja kaikki tämmöiset perusasiat on niin kuin parantunut. Köyhyys on vähentynyt ja muuta, että lasten asiat sillä taloudellisella vaurastumisella, mutta myös näillä tämmöisillä niin kuin oikeudellisilla periaatteilla on saatu autettua lasten asemaa, nostettu lapsia näkyviin enemmän. Mennään eteenpäin. No joo, tämä käsittää tämä lasten oikeuksien sopimus käsittää alle 18-vuotiaat. Siitä on tietysti erilaisia näkemyksiä, että miten kun puhutaan lapsista, niin kenestä puhutaan, mutta tämä on tämmöinen oikeudellinen, tämä ikä on tämä tässä täysi-ikäisyyden raja. Ja sitten tosiaan, niin kuin tuossa jo vähän mainitsinkin, niin se on kattaa paljon erilaisia oikeuksia, jos katsoo kokonaisuutena, että siinä on taloudellisia, sosiaalisia, poliittisia oikeuksia, osallistumisoikeuksia ja muuta. Että se ei ole vaan niin kuin pelkästään johonkin, sanotaan hyvinvointiin tai sillä tavalla kapeasti johonkin oikeuskoulutukseen, vaan se on hyvin laaja niin kuin kattaus oikeuksia. Ja sitä tosiaan sitten seurataan, komitea seuraa ja arvioi näitä toteutumista. Tässä on ne yleiset periaatteet, joilla sitä voi luonnehtia. Lähdetään siitä, että kaikki lapset ovat tasa-arvoisia riippumatta siitä, minkälaisessa tilanteessa, mihin on syntynyt, että tavallaan se ihmisarvon niin kuin peruskäsitys on tässäkin olemassa. Ja kaikilla on arvonsa ja sitä tarvii niin kuin kunnioittaa. Ja sitten se isompi, mistä tuossa seuraavassa vähän vielä lisää puhun, on tämä lasten paras, lasten etu on otettava huomioon. Ja se vaikuttaa tavallaan, se ehkä voi olla, että se meillä vähän näkymättömissä, mutta sen pitäisi olla niin kuin hyvin selkeästi mukana. Suomessakin puhutaan lapsivaikutusten arvioinnista ja sitten se voi olla niin kuin kevyellä tasolla, jossain kunnallistasolla päätöksenteossa, mutta sitten se voi olla ihan, tällä usein viitataan niin kuin semmoisiin vaikeisiin oikeudellisiin prosesseihin esimerkiksi huoltajuudesta tai niin kuin sosiaalityön kontekstissa. Ja silloin täytyy olla tämä lasten etu, lapsen etu ensisijaisena niin kuin siinä päätöksenteon tavallaan perusteena. Että sitä täytyy pyrkiä, sitä kohti täytyy pyrkiä menemään. Lapsilla on oikeasti hyvään elämään ja lasten näkökulmat täytyisi ottaa huomioon. Ja tietenkin nämä on tämmöisiä aika isoja asioita ja isoja sanoja. Esimerkiksi jos teiltä kysyisi, että mitä on hyvä elämä, niin tässä on paljon semmoista jännitteisyyttä ja kulttuurisidonnaista myös vaikeus määritellä ihan tarkkaan sitä, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Mut tässä on haettu semmoisia, joista voidaan olla niin kuin samaa mieltä, että ne on ne lähtökohdat. Lähtien sitten koulutuksesta ja ravinnosta ja suojelusta ja sellaisesta. Lisää tietoa, meillä on näitä lisää lähteitä tuolla lopussa, diasarjan lopussa, ja laitetaan nämä sinne Moodleen, niin on, löytyy esimerkiksi tuota, tosi paljon lapsiasiavaltuutetun sivuilta, jonka tehtävä on sitten, koska nyt valtioilla on tämä tehtävä tiedottaa näistä oikeuksista, niin hänellä on tämä erityistehtävä myös tässä olla tuomassa tätä oikeuksia esille. Meillähän on nyt Elina Pekkarinen tällä hetkellä lapsiasiavaltuutettuna. Ja Suomessa lapsiasiavaltuutettu on toiminut vuodesta 2005 lähtien, että ei mikään hirveän pitkä instituutio vielä. Sitten mennään siihen lasten tämä paras, joka on tämmöinen niin kuin sateenvarjo tälle, että se kattaa tavallaan, niin kuin tämä ajatus kattaa ne kaikki eri oikeudet, joita siinä sopimuksessa määritellään. Eli semmoinen niin kuin, tavallaan kuvailee kaiken sen, johon tämä pitäisi perustua, tämä lasten oikeuksien. Ottaa niin kuin huomioon kaikki ne oikeudet. Ja siinä on niin kuin lapsen paras. Että näitä on kaikkiaan 54 artiklaa ja ne on hyvin erilaisia, mutta tämä on niin kuin semmoinen keskeinen. Ja tämä on sillä tavalla... Esimerkiksi Suomen kontekstissa ja muissakin maissa on, että niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin tämä on niin kuin lain tasoinen tämä lapsen oikeuksien sopimus. Ja nyt sitten useissa, esimerkiksi jos katsotte varhaiskasvatuslakia tai lastensuojelulakia, niin nostetaan nimenomaisesti tämä lapsen paras sinne ihan kirjoitettuna esille. Että ja myöskin lapsen oikeuksien sopimukseen viitataan, että se on niin kuin se arvopohja ja se suunta tulee sieltä. Mutta että se on niin kuin, ollaan tuotu Suomessa suoraan lainsäädäntöön ja tässä vielä semmoinen tarkennus, että on niin, kuin niin sitova tämä lapsen oikeuksien sopimus, että me ei voida tehdä lakia Suomessa, joka jotenkin poistaisi tai ei ottaisi lapsia koskevissa asioissa niin kuin huomioon tätä taustaa, vaan se täytyy olla linjassa sen lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa. Me ei voida tehdä mitään omia päätöksiä, joissa ignoroidaan jotenkin tämä iso suunta. Ja mikäli tämä sopimus ei aina näy ihan suoraan, näkyy kyllä näissä tärkeissä lasten instituutioita säätelevissä laissa, niin kuin varhaiskasvatuslaki tai lastensuojelulaki, niin se näkyy myös hyvin niin kuin epäsuorasti ehkä. Tuo toinen pallura tuossa directly tarkoittaa sitä, että se lain, tai tämän sopimuksen henki kyllä näkyy, vaikka sitten siinä, että pyrimme säätelemään lasten ja aikuisten suhdelukua tai sitä, että minkälainen on hyvä kasvatus ja koulutus. Se näkyy muullakin tavalla siinä suomalaisessa lainsäädännössä. Pyritään kohti sitä lapsen hyvää ja lapsen varmistamaan se lapsen oikeus vaikka koulutukseen. Ja nyt sitten tämä lapsen paras, jota kohti halutaan mennä ja pyritään, niin tietenkin sitten siihen liittyy myös se lapsen kuulemisen periaate. Eli että jotta voisimme tietää, mitä lapselle on hyvä, niin ei voi ohittaa lasta, vaan lasta on kuultava erilaisessa päätöksenteossa. Eli kaikki semmoinen asia, siinä on se kirjattu sillä tavalla artikla 3, että niin kuin lapsia koskevissa päätöksenteossa ja asioissa ja se sitten lainsäädäntö tai oikeudenpäätökset, muut, niin täytyy ottaa tämä lapsen paras huomioon. Ja tähän tietysti tämä on niin kuin käsitteenä semmoinen hyvin mielenkiintoinen, mä kohtaan mä esimerkin tästä lasten parhaasta, että jos joku kysyisi teiltä, niin voi olla, että tästäkin porukasta tulisi monta erilaista asiaa, vaikka siitä, että mihin kasvatuksella tähdätään ja mikä on niin kuin se paras lapsen hyvä ja paras ja tarpeellinen, niin se on aika iso alue, jolle sen sijoittaa. Ja niin kuin tuossa Anne-Triine Kjoiholt muistuttaa, niin se on hyvin myöskin sidottu tähän kulttuuriseen kontekstiin ja siitä on sitten lapsuuden tutkijat kritisoinut tätä tai niin pohtinut kovasti, että millä tavalla tämmöinen oikeudellinen sitova periaate, joka on hyvin tämmöinen abstrakti myös, niin miten se on sovellettavissa hirveän erilaisiin kulttuurisiin konteksteihin. Ja itse asiassa, että se on hyvin niin kuin tulkinnanvarainen. Sillä voidaan myös niin kuin perustella huonoja päätöksiä. Se on vähän semmoinen kortti, jonka voi heittää. Mutta siihenkin ehkä voidaan vielä palata keskustelussa. Mä seuraan samalla vähän aikaa, ettei ole liian pitkiä pätkiä. Tästä parhaasta voisin kertoa vielä tämmöisen esimerkin. Meillä on käynnistynyt hanke, jossa nimeltään lasten sosiospatiaaliset suhteet ja eletyt kokemukset varhaiskasvatuksen siirtymissä. Tämä on Jyväskylän yliopistossa käynnissä oleva hanke ja tämä on ollut jo semmoisena pilottina useamman vuoden, mutta nyt ollaan saatu rahoitus siihen. Ja meillä tässä tutkitaan varhaiskasvatuksen aloitusta ja sitten sitä, että kun lapset tulee ensimmäistä kertaa päiväkotiin ja sitten kun he vaihtaa ryhmiä ja siirtyy sitten esiopetukseen. Tällä niin kuin pitkällä aikavälillä seurataan näitä samoja tiettyjä lapsia ja sitä, mitä siinä tapahtuu näissä siirtymätilanteissa ja miten he niin kuin asettuu ja miten se instituutio ottaa heidät vastaan ja semmoista uudelleenorganisoitumista sosiospatiaalisesti näissä kohdissa, kun lapsi vaihtaa vaikka ryhmää. Se, miksi mä tästä hankkeesta, me ollaan siinä keskusteltu muiden maiden tutkijoiden kanssa, ne on kerännyt samankaltaista aineistoa. Ja tämä on semmoinen kiinnostava keskustelu näiden kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Meillä ei ole nyt ihan näin, kartta on aika mahtipontinen, ei ole näin monesta maasta mukana, mutta tuolta Australiasta ja Uudesta-Seelannista on yhteistyökumppaneita ja heidän kanssaan on keskusteltu siitä, että mikä tämmöinen varhaiskasvatuksen aloitus esimerkiksi olisi hyvä olla tai minkälaisia käytäntöjä me nähdään eri maissa. Ja tämä on ihan siis, jos näin niin kun ottaa tämän nyt esimerkiksi siitä, että miten me voidaan nähdä tämä lapsen paras hyvin eri tavalla eri maissa. Että se onkin hyvin vaikea jotenkin irrottaa lapsi siitä kontekstistaan ja arvioida, että mikä lapselle, joka on ehkä yksivuotias, niin on parasta. Että mä laitan tänne nyt tämän Uuden-Seelannin, että Uudessa-Seelannissa on aika vahvasti sellainen, sillä on tosi paljon kirjallisuutta, alle 3-vuotiaista tutkimuskirjallisuutta, ja on hyvin niin kuin semmoinen, jos olette kuullut sanan key teacher tai omahoitajamalli tyyppinen, on jossain vaiheessa ollut Suomessakin ehkä, ja usein puhutaan niin kuin tämmöisen kiintymyssuhteen näkökulmasta, että on todella tärkeää, että lapsella olisi tämmöinen jatkuvuus siinä mielessä, että ei vaihtuisi henkilöt ja olisi joku henkilö, johon tavallaan rakentaa lähes semmoista kiintymyssuhteen tyyppistä suhdetta, kun esimerkiksi kotiympäristössä on ollut. Ja tämän tyyppinen kirjallisuus painottaa sitten sitä, se johtaa, niin kuin jos vähän yksinkertaistaa, niin siihen, että olisi hyvä olla joku yksi henkilö, joka ottaa vastaan lapsen siinä aloitusvaiheessa ja huomioi sitä lasta. Ja tämä on ikään kuin siinä kontekstissa ja kehikossa se lapsen paras. Eli haluamme taata semmoisen varhaiskasvatuksen vuorovaikutuksen, joka tukee oppimista ja siihen ryhmään kuulumista ja hyvinvointia ja semmoista niin kuin turvallisuuden tunnetta ehkä ensisijaisesti näillä pienillä. Ja sitten kun tämmöinen turvallisuuden tunne ja läheisyyden kokemus sen aikuisen kanssa on saavutettu, niin sitten ollaan niin kuin valmiita tutkimaan sitä maailmaa ja oppimaan ja näin. Ja silloin tämä yksi aikuinen tulee keskeiseksi. Ja tavallaan siinä on, niin kuin, kun tämän tarinan ja tämän puolen kuulee, niin ajattelee ainakin aika intuitiivisesti, että tämä kuulostaa hyvältä ja näin varmasti on, että tehdään tällä tavalla. Että tämä on nyt se lapsen paras aikuinen kasvattaja, joka pystyy siinä olemaan, niin huomioi sen, mitä lapsi tarvitsee ja oppii tuntemaan sen lapsen. Tai antaa ehkä semmoisia, niin kuin sitä turvaa, jonka lapsi tarvitsee siinä alussa. No sitten kun mennään Suomeen, niin aika harvassa me ollaan sitten toisaalta nähty ihan tätä mallia. Ja kuitenkaan niin kuin meidän päiväkodeissa. Ja sitten kun sitä miettii ja ajattelee, ja kuitenkin ehkä myöskin vähän intuitiivisesti, mutta ihan niin kuin havainnoimallakin huomaa, että ei meidänkään tapa tehdä lasten kanssa työtä, ei se ole niin kuin, kyllä sekin on laadukasta, että voidaan sanoa, että varmasti meilläkin on oikein, lapset ovat siirtymät ryhmään ja kokevat turvallisuutta ja eivät niin kuin jää jätetyksi yksin. Mutta se on niin kuin hyvin erilainen ja meillä on ehkä enemmän tämmöinen, kun keskustelee varhaiskasvattajien kanssa ja muutenkin, niin lähdetään aika paljon siitä tiimin työstä ja lähdetään siitä niin kuin ajatuksesta, että kun on tämmöinen tiimi, joka on kuitenkin aina läsnä, riippumatta työajoista, siinä on aina joku niistä läsnä kuitenkin, kun lapsi tulee, tulee se sitten mihin aikaan tahansa, niin se takaa ikään kuin sen lapsen parhaan. Eli että ei niin, että se olisi riippuvainen siitä yhden ihmisen läsnäolosta. Ajatelkaa, jos se sairastuu vaikka tai tuleekin eri aikaan. Niin, tämmöinen tiimimalli ja tällainen takaa ikään kuin paremmin jopa ehkä sen, että lapsella on siinä tuttuja. Ja myöskin sillä tavalla, että sitä pystytään perustella tällä lapsen parhaalla niin, että eihän meillä aina toimi kaikkien kanssa yhtä lailla. Onko se nyt kemiaa tai onko se nyt vuorovaikutusta tai mikä se on, mutta että lapsikin saattaa kiintyä ehkä tai hakeutua jonkun aikuisen luo enemmän kuin toisen, jolloin tämmöinen tiimissä työskentely ja mahdollistaa myös sen, että lapsi myös voi solmia erilaisia suhteita näihin aikuisiin. Ja tässä on kaksi kauhean erilaista näkökulmaa ja kumpaakin voi perustella sille lapsen parhaalla. Tässä on tietysti kyse tämmöisestä tilanteesta, että lapsia on niin kuin kuultu epäsuorasti sillä tavalla, että ei ole kysytty heiltä, kun he on niin pieniä, yksivuotiaita, mutta että niin kuin seurataan sitä että miltä se lapsi, mitä se lapsi viestii muuten ehkä eleillään ja ilmeillään ja surun ilmaisullaan ja muulla. Tämä oli esimerkki vain siitä, että miten hankala ja toisaalta erilaisia käytäntöjä voi perustella tällä samalla lapsen parhaalla, hyvinkin erilaisia. Nyt meillä on ehkä semmoinen puolisen tuntia mennyt ja mennäänkin kohti sitä paussia ja keskustelukohtaa. Tässä on nyt tämmöinen 3P-lista ja tämä on semmoinen aika usein, palaan nyt takaisin siihen lapsen oikeuksien sopimukseen ja usein sitä sopimuksen sisältöä luonnehditaan näiden 3P-avulla. Ja sen takia ehkä, että kun on haettu, että miten kuvata tämmöistä valtavan pitkää 54 artiklaa käsittävää sopimusta, niin jotenkin tiivistetymmin ja mistä siinä on kyse ihan pohjimmiltaan. Ja nämä 3P:tä on ne, mihin on päästy ja jossakin kuvauksissa. Ja tämä participation on tietysti osallistumista, lasten kunnioitukseen liittyvää, lasten osallisuus eri tavoin, eri niin kuin myöskin sen iän mukaisesti, että miten siinä on sellainen pieni lause siitä age and maturity, että millä tavalla lapsia kuullaan ja mahdollistetaan lasten osallistuminen. Myöskin ottaen huomioon sen, että lapset on hyvin eri-ikäisiä, kun on 1–18-vuotiaita. Että myöskin niin kuin vältetään sitä semmoista vastuuta liikaa ihan pienille lapsille. Koska sitten tämä seuraava tietenkin täytyy ottaa huomioon, joka on sitten lastensuojelu. Eli että suojellaan lapsia tämän alaikäisen asemansa vuoksi, niin he ovat myös suojelun tarpeessa usein aikuisilta tai muilta asioilta semmoiselta tietyltä ratkaisulta. Tai se voi olla ihan lähtien siis perheväkivallasta tai monenlaisista asioista, tai sitten ihan vaan semmoiselta niin kuin huonolta kohtelulta tai monenlaisia teemoja tähän liittyy. Sitten toi provision on vähän semmoinen hankalampi käännettävä. Sitä käännetään jossain, että osuus resursseista, jossain se puhutaan hyvinvoinnista. Se tarkoittaa tavallaan sitä, että taataan ne semmoiset välttämättömät tarpeet lapsille. Taataan koulutus, taataan ravinto, lämpö, terveys, sen tyyppiset asiat. Silloin, että he ovat osana tätä yhteiskuntaa ja myös tämmöisenä saamapuolena näistä tärkeistä asioista. Sitten on neljäs, jota mä nyt en laittanut tähän, mutta puhutaan tämmöistä prevention of harm näkökulmasta, mutta se on myös liittyy vähän tuon protectioniin, niin tämä on niin kuin yksinkertaisimmillaan tämä. Näitä kolmea näkökulmaa, ja minulla on nyt tässä sellainen tehtävä, me on mietitty, jota voisi tässä tauon aikana käydä. Mä näytän nyt tässä ensin tämän, mikä tämä tehtävän sisältö on, tai mihin tämä, mikä tämä esimerkki on, mihin tämä liittyy. Eli nämä kolme P:tä voitte pitää mielessä, mutta me laitetaan myös teille tuonne linkki tuonne chattiin semmoisen Padlet-alustaan, jossa nämä kolme P:tä on avattu, tai nämä kolme P:tä on kerrottu, että minkä tyyppisiä asioita siihen liittyy, niin ei tarvitse niin kuin nyt huolehtia, jos ette muista näitä. Eli tuodaan tämmöinen ajankohtainen ilmiö teille keskusteltavaksi siellä ryhmissä. En tiedä, oletteko kovasti somen käyttäjiä tai blokkaajia itse, mutta tämmöinen ilmiö on syntynyt nyt tämän sosiaalisen median kautta, ja varmaan nyt tämä on, varmaan siis joku TikTok on ehkä vielä lisännyt tätä, mutta että tässä on nyt esimerkkinä tämmöisiä ihan blokkaajia ja YouTuben käyttäjiä. Eli että millä tavalla lapset tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan ja vaikka YouTubeen, ihan niin kuin, että millä tavalla se on jotenkin räjähdysmäisesti kasvanut, ja sitten se on niin kuin ilmiönä hirveän iso, se on taloudellisesti iso ilmiö, ja siitä on tosi paljon juttuja, jos googlaatte child bloggers, niin sieltä tulee ties mitä monen vuoden ajalta jo näitä juttuja, että miten nämä on niin kuin tienaa siis aivan tähtitieteellisesti, niin kuin toi Ryan tuossa, joka on ilmeisesti, se on jo useampana vuonna ollut niin kuin parhaiten tienaava lapsi näistä blokkereista, niin tuossa on nyt 26 miljoonaa dollaria, että voitte nopeasti laskea, minkälainen se päivätulo on, tai kuvitella, että aikamoisiin niin kuin lukuihin nämä pääsee, ja että miljoonia, niin mikä se on se niin kuin ilmiönä sekä näiden lasten perheissä, että sitten toisaalta ajatelkaa sitä porukkaa, niitä lapsia, minkälainen tämä on tämmöisenä niin kuin vaikuttamisen lasten tavallaan muuttanut sitä lasten kulttuuria ja semmoisena niin kuin lasten maailman kuuluvana osana on tämä sosiaalinen media ja sitten toisaalta tämä sisältö, mitä he tuottaa sinne. Ja nimenomaan niin kuin lapset. Lapset usein sillä tavalla, että kylläkin voi kysyä, että onko se niin kuin lapset ihan itse, koska siinä näkee, että on tarvittu vanhempia. Mitä nuorempi lapsi, niin usein sitä enemmän on vanhempia tarvittu. Ja tosiaan tämä Ryan on niin kuin yksi tämmöinen esimerkki, joka on alkanut useampia vuosia takaperin, mutta on nyt jo aika semmoinen professional vanhempiensa kanssa tekee näitä juttuja. Ja sitten ihan tässä niin kuin löysin googlatessa tämmöisenkin, joka oli mulle uusi juttu, mutta että tätä maailmaa nyt eletään, niin että millä tavalla tämä on tämmöinen. Ilmeisesti, jos mä nyt nopeasti ymmärsin, niin täällä on, on tämmöinen matchmaker, että jos on aikuisia Tinderi, niin sitten ehkä tämä on sitten vähän jotenkin lähenee sitä niin kuin tässä influencer-maailmassa, että tänne voi kirjautua ja kertoa, että minkälaista tekee, ja sitten nämä niin kuin, tuotteiden tarjoajat tavallaan löytää, tekee tämmöisen. Voidaan niin kuin esittäytyä, tai onko tämä sitten LinkedIn lapsille tai tämmöisille nuorille influenssereille. Täällä on varmasti muitakin, mutta mä kun etsin nyt tästä näistä pienemmistä influenssereista, niin löysin tällaisen sivun ja jäin miettimään sitä, että miten niin kuin, tavallaan tässä on tällainen ehkä aikuistenkin välineen, lapset käyttää sitä. Tai ne käyttää niin kuin valtaa ihan valtavasti, ja ne on tosi vaikuttavia toisiin lapsiin, nämä lapset. Mutta että tätä ilmiötä siis tämmöistä, että lapset tekee ja tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan, lapsia seurataan paljon, ja sitten vielä plus se, että ne tienaa ihan valtavasti, niin me haluttaisiin, että te pohtisitte tässä tauon aikana, että me laitetaan teille, nyt tuli, päästään sisälle. Eli Tämmöinen ohje. Tämä on tosiaan, tuolla pannaan linkki tuonne chattiin vielä, että ei tarvitse huolehtia, että tämä on pitkä ohje, mutta seuraavaksi mitä tapahtuu, niin pannaan teidät hetkeksi nyt niin kuin makustelemaan tätä äsken kerrottua näistä kolmesta. Ensinnäkin tästä lapsen oikeuksien sopimuksesta, siitä, että meidän aikuisina täytyisi ja valtioina täytyisi suojella lapsia, täytyisi mahdollistaa osallistuminen, täytyisi taata heidän hyvinvointinsa, niin sitä isoa kuvaa ja sitten näitä kolmea P:tä, jotka nyt tuossa tuli mainittua, että niitä pohtia tällaisen ilmiön ympärillä. Eli voit panna teidät näihin breakout-ruumeihin, käykää etsimässä YouTubesta joku video. Ensimmäisenä, jos laitatte Child Bloggers, niin löytyy se Ryan, ainakin mä löysin sen kokeillessa, niin se löytyy ensimmäisenä, se on tämmöinen Ryan's World-kanava, mutta se Ryan on aika semmoinen ääripää, koska ne on hyvin semmoisia niin kuin jo näyteltyjä, ja niin kuin, siellä on tämmöisiä niin kuin kasvatus, educational videot, että voitte etsiä jotain muitakin, esimerkiksi tämmöinen Being Erin Rose on ollut hyvinkin suotittu jossain vaiheessa, sitä voitte kokeilla YouTubesta hakea, tai joku muu vastaava. Ei sillä sinänsä niin väliä, se vähän vaihtelee tämä ehkä, minkä tyyppinen se visuaalisuus on ja kuinka tavallaan työstetty se video on. Mutta tämmöinen Child Vloggers-video, ja voitte katsoa yhdessä tai sitten erikseen. Ja teillä on nyt tosiaan, niin olisiko se, mitähän me sanottaisi, nyt on 55, onko 15 yli liian aikaisten?
Katsotaan, tuossa on vähän lukemista.
Niin, olisiko se puolelta vasta, niin. Mutta onko sitten liian pitkä tauko? No mä kerron tämän loppuun, me tässä hetken vielä raksutetaan, että kuinka pitkään pidetään, mutta että sitten tosiaan semmoinen ehkä puolen tunnin tauko, samalla saatte pitää pienen biotauon ja hakea kahvia, ja sitten valitkaa yksi P näistä. Nyt voisi sanoa, että jos me pannaan teidät kolme ryhmään, niin kun menette sinne Padlettiin, niin mulla taitaa ollakin, nyt mä huomaan, että mulla taitaa olla ensimmäisenä Protection. Protection voisi olla ekaryhmällä, sitten kakkosella Promotion ja kolmosryhmällä Participation. Mutta ei sekään nyt niin...
Se on Provision.
Ah, Promotion, voi hyvänä. Kiitos Eija, täällä on moka. Ei ole lapset Promotionissa, vaan Provision. Tosiaan. Toivottavasti Padletissa on oikein, en tiedä, tarkistetaan. Mutta että ykkösryhmällä toi Protection, kakkonen sitten Provision ja kolmas Participation, että mihin ryhmään päädyttekään, niin siinä Padletin järjestyksessä. Se yleensä se ryhmän numero vilahtaa sillä ylhäällä ja näkyy, kun te olette näissä breakouteissa. Sitten kun tulette takaisin, niin sitten katsotaan, mikä aika on, ja voitte ehkä jonkun pointin. Tai jos haluatte kirjoittaa sinne Padlettiin, niin sekin on oikein hyvä. Lähinnä se Padletti on, että muistatte, mikä tämä ohje on, mutta sinne voi mielellään kirjoittaa. Ja nyt sitten meillä äsken laitettiin Padlettiin osoite, mutta me huomattiin, että se ei tulekaan kaikille näkyviin, kun on tullut eri aikoina, niin nyt pannaan uudestaan tuosta.
Sitten vielä mietin, että miten ne näkyy, ne artiklat.
Ne artikat näkyy siellä, joo, kyllä. Eli mä vilautan vielä tässä, ja ne on siellä Padletissa jo kirjoitettuna. Eli okay. Ei tarvitse välittää, mä oon laittanut ne vaan semmoisena niin kuin tavallisena kirjoituksena sinne. En ole tehnyt miksikään otsikoiksi niitä artikloja. Eli nyt ei kysy, että mitkä artiklat, niin mä tässä näytän. Noin. No niin, Participation esimerkiksi. Eli nämä mä oon vienyt sinne Padlettiin ihan semmoisena niin kuin ajatuksen virittäjänä, että mistä se Participation koostuu esimerkiksi. Tai minkälaisia asioita tässä sopimuksessa viittaa tähän Participationiin. Ja nämä on tietysti nyt semmoisia ihan, että nämä on hyvä tietää. Nämä on niin kuin semmoisia, jotka ohjaa teidänkin työtä kasvatusalan ammattilaisina. Eli lapsella on oikeus näkemystensä ilmaisuun, ja ne täytyisi ottaa huomioon. Ja hänellä on myös oikeus etsiä tietoa ja saada tietoa ja asioista. Eli tämmöinen niin kuin tiedon jaon ja saamisen ja osallisuuden näkökulma siinä mielessä myös. Ja lapsilla on oikeus ilmaista näitä ajatuksia ja vapaus siihen ajatteluun. Ja sitten lapsella on oikeus tämmöiseen leikkiin, ja tämä on niin kuin erityinen tässä lapsen oikeuksien sopimuksessa, tuo 31 artikla. Eli myöskin lepo, mutta sitten myös tämmöinen vapaa-aika ja taide ja kulttuuri. Eli tätäkin näkökulmaa voitte miettiä tässä sosiaalisen median esimerkissä. Sitten protection. Tässä esimerkiksi, jos se ryhmä, eli se olisi nyt se kakkosryhmä, kuka sattuukin kakkosryhmään, niin on oikeus. Siis lapsia on myös suojeltava, vaikka lapsilla on oikeus osallistua, niin on suojeltava sillä tavalla, että ei ole, lapsilla on oikeus yksityisyyteen. Tämä on mielenkiintoinen tässä esimerkissä. Myöskin siihen, että asioita ei niin kuin levitetä. Myöskin, että suojellaan harmillista, jotenkin lasta vahingoittavalta materiaalilta ja toiminnalta, erilaista hyväksikäytöltä. Että tavallaan lasta ei käytetä hyväksi niin kuin määriin tarkoituksiin. Ja sitten, että lapsi ei niin kuin saa laiteta tekemään sellaisia asioita, jotka on hänen terveydelle tai kasvatukselle huonoksi, jotka jotenkin vaikeuttaa sitä hyvinvointia, haastaa. Tässä onneksi ei ollut promotionia, on provision ihan oikein. Tämä on sitten ykkösryhmä on sitten tämä provision. Ykkönen oli protection, promotion on provision on kakkonen ja participation kolmonen. No niin. Lapsella on oikeus siis, että mitä tämä osallisuus ja hyvinvointi ja osallisuus niistä resursseista ja hyvinvoinnista tarkoittaa, niin tässä olisi nyt, ehkä puuttuu se education, tuolla education on tuolla viimeisessä, mutta se voisi olla vielä vahvemmin, eli on oikeus saada olla osallisena, saada tietoa ja sitten tietenkin tähän niin kuin riittävä elintaso myöskin, joka sisällyttää koulutuksen ja hyvinvoinnin ja terveyden ja tämmöiset niin kuin ihan ravinnon lähtien niistä perusasioista. Ja sitten tämä tietenkin tämmöinen niin kuin tämmöiset sosiaaliset arvot ja sosiaalisen tai tämmöinen identiteetti on oikeus kansallisuuteen, nimeen ja suhteisiin, että lapsi on niin kuin kaikin tavoin yksilö ja ihminen, ihmisoikeudet tässä. Nämä on nyt, tässä on tämmöisiä nostoja, vaan jos löydätte sen, niin UNICEFin sivulta löytyy, niin näitä on muitakin, mitkä voisi niin kuin näihin eri laatikoihin sijoitella. Voidaan mennä sitten sen jälkeen tuohon, mutta että nyt oikeastaan voisi jakautua niihin ryhmiin. Kello nyt, onko se joskus, jos se on 9:30? Joo, niin on 9:30 on aika hyvä. Eli saatte pitää ihan kunnon tauon tässä ja mennä ryhmiin ja nyt sitten.
Eli voitte sopia siinä ryhmässä, että haluatteko pitää pienen jalottelun ja kahvitauon aluksi tai lopuksi, mutta puolelta sitten päättystää.
Joo.
Breakout-ruumeissa. Joo. Ja kaikilla on nyt se Padlet-osoite, näkyy sieltä chatista, eikö niin?
Joo, taisi mennä ainakin. Katsotaan nyt vielä, joo. No niin, laitetaanpas. Toivotaan, että toimii ja toivotaan, että näymme. Ja jos jostain syystä katkeaa, eilen oli Zoomissa päivityksiä ja välillä heitti ihmisiä ulos, niin tulkaa vaan sieltä uudestaan sieltä sen ison linkin kautta. Me laitellaan sitten ruumeihin, jos puuttuu. Nyt mä jaan 3 huonetta. Create. Me ei olla ainakaan. Näköjään me ollaan kanssa jossain huoneessa, mutta me annetaan teidän keskustella ihan rauhassa tuosta. Nyt, jos mä tästä vaan painan, niin se pitäisi mennä, eikö vaan? Noin me toivomme parasta.
Noin ne menee.
Pannaan hiljaiseksi. Gregorin, niin. Joo.
Kyllä. Eli nyt sitten taas lähtee nauhoitus päälle.
Nauhoitus päällä ja mennään eteenpäin. Tässä tosiaan, aivan niin kuin totesittekin tuossa ja mitä nyt tässä eri näkökulmia, kun nostettiin näistä blokkareista, niin että ne ei ole ihan niin, että jokainen P on eroteltavissa tiettyyn artiklaan, vaan kyllä ne niin kuin kuvailee kaiken kaikkiaan näitä että useissa artikloissa näkyy näiden kolmen P:n henki tavallaan yhdessä. Ja tässä luennolla vielä Eija puhuu enemmän tästä participationista, että mitä se niin kuin sitten on, ja se on tietysti meitä lähellä tässä kasvatuskäytännöissä ja instituutioissa semmoisena isona periaatteena. Erilaisia kysymyksiä siitä, että miten me kuunnellaan lapsia ja miten me informoidaan lapsia oikeuksista. Nämä on näitä haasteita. Mennään niihin vielä lisää. Mä hyppään nyt tämän ehkä vähän nopeasti. Ollaan käytykin jonkun verran noita. Ehkä viimeisenä näistä oikeuksista vielä. Me ollaan saatu, niin kuin mainitsin tuossa ennen breikkiä, niin että meitä tätä noudattamista valvoo tämä lapsen oikeuksien komitea. Hetkinen, mä taisin sanoa, että 5 vuoden välein. 2016 on ollut viimeksi. Ja se, minkälaista palautetta Suomi on saanut, niin meillä on, niin kuin on olemassa kyllä tietoa ja semmoinen käsitys, mutta että kuitenkin se ei ole ihan, se ei ole niin kuin kaikessa meidän toiminnassa vielä selvästi mukana tämä edes tietoisuus näistä oikeuksista. Ja millä tavalla tämä lasten paras otetaan huomioon. Ja että niin kuin tavallaan meillä on olemassa se perus sen niin kuin provision näkökulmasta, on hyvinvointia, on taloudellista ja myös sosiaalista sen tyyppistä hyvinvointia olemassa. Että niin kuin perusasiat on kunnossa ja koulutusjärjestelmä ja muut, mutta että kuitenkin sitten tämmöinen niin kuin lapsen kuuleminen ja että lapset olisivat mukana erilaisissa, lapsiarviointi erilaisissa, että miten asiat yhteiskunnassa vaikuttaa lapsiin, niin se on vielä aika heikoilla. Miten eri päätökset eri hallinnon aloilla vaikuttavat lapsiin, ja niihin haetaan tietysti välineitä, koko ajan rakennetaan lapsiasiavaltuutetun toimisto on tärkeä tässä, tai se instituutio tärkeä semmoinen toimija. Ja lasten näkökulmien, että usein tämä, että miten asiat vaikuttaa lapsiin, niin lasten liittyy siihen, että miten lasten näkökulmia kuullaan erilaisissa prosesseissa ja päätöksenteossa. Ja myöskin ihan tämmöinen, että kerrottaisiin lapsista, lapsen oikeuksista laajemmin, mitä mekin nyt tässä luennolla tehdään. Mulla tuli mieleen ihan semmoisena esimerkkinä vielä ehkä viimeisenä, että kuinka niin kuin tosissaan nämä on niin kuin iso asia, tämä lapsen oikeuksien sopimus. Jokunen vuosi sitten, kun Portugalissa oli niin kuin maastopaloja, niin siitä uutisoitiin Hesarissakin mun mielestä, että kun se oli niin kuin todettiin, että se on ilmastonmuutokseen, vedettiin tämä yhteys ja nämä maastopalot, niin jotkut lapset tietyssä kylässä haastoi, kunhan se nyt EU sitten siitä, että mihin se niin kuin syyllinen tavallaan tuli, ja lapsen oikeuksien sopimuksen rikkomisesta, ja sitten tuli tämmöinen niin kuin ihmisoikeuskysymys sitten, että ollaan niin kuin sitä lasten hyvinvointia ja mahdollisuutta tähän hyvään elämään rikottu sillä, että on niin kuin tuotettu tämmöinen, koska selvästi ne maastopalot siellä liittyy siihen kuivuuteen ja niin kuin ilmastonmuutokseen. Että siinä niin kuin ihan sitten lakimiehet lähti takaamaan tätä prosessia, olivat mukana sitten muotoilemassa. Sitä mä en nyt seurannut sitten, että mihin se päätyi, mutta että tämä on niin, kuin niin sitova dokumentti. Sitä voi käyttää myös tämän tyyppisessä, että niin kuin peräänkuulutetaan oikeuksia, mitä siinä on kirjattu. Ja lapset itse voi lähteä niitä oikeuksia hakemaan. No nyt sitten siirrytään osallistumiseen, osallisuuteen.
No niin. Ehkä vielä tuohon edelliseen voisin sanoa sen, että jos kiinnostaa, niin Suvi-Anna Hakalehto on Suomessa oikeustieteilijä, joka on erityisesti erikoistunut niin kuin lapsioikeuteen, ja hän sitten korostaa paljon sitä, että sekä lapsilla itsellään että myöskään sitten ammattilaisilla, jotka työskentelee lasten kanssa, ei ole riittävästi tietoa ikään kuin lasten
oivalluksista, että lapset itse ei ikään kuin tiedä niitä omia oikeuksiaan. Ja toisaalta myös sitten se, että ehkä ammattilaisetkaan ei aina, niin kuin Niina tuossa ihan alussa puhui, niin ei aina ehkä ymmärrä vaikka sitä lapsen oikeuksien sopimusta, että miten se on ammattilaisia sitova. Että toki se tulee niin kuin aina sen kansallisen lainsäädännön kautta, että ne samat, ikään kuin se kansallinen lainsäädäntö ei voi olla ristiriidassa sen lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa. Mutta periaatteessa nämä kaikki lapsen oikeuksien sopimuksen tärkeät artiklat, että ne pitäisi löytyä sitten vaikkapa perusopetuslaista tai varhaiskasvatuslaista tai terveydenhuoltoa tai lastensuojelua koskevasta lainsäädännöstä. Ja näissä sitten on ollut ehkä niitä pulmia, että miten ne sitten käytännössä tulkitaan, niin se on kuitenkin se lapsen oikeuksien sopimus sen verran väljä myöskin, koska muutenhan sitten eri maat ei sitä allekirjoittaisi, jos se olisi hirveän tiukasti säädelty, vaan sitten siihen jätetään sitä liikkumavaraa eri maille. No mennäänpä sitten eteenpäin, eli tähän lasten osallisuuteen tai osallistumiseen. Tämä on vähän haastava käsite suomeksi ehkä. Ja täytyy nyt tässä mainita tietysti Leena Turja, joka on tällainen osallisuustutkija ollut ja pitkään tämän lasten osallisuuden ja osallisuuden käsitteen kanssa tehnyt töitä, jäänyt nyt eläkkeelle varhaiskasvatuksesta. Mutta hän on myöskin suomeksi paljon kirjoittanut lasten osallisuudesta, niin hän sitten aina puhuu sitä, että usein puhutaan, että kun osallistetaan lapsia tai osallistetaan ihmisiä, että se lähtee jo aika kauas tästä osallisuuden ideasta, että ikään kuin osallisuuteen vahvasti kuuluu se vapaaehtoisuus ja se, että se lähtee niin kuin niistä ihmisistä itsestään, niin se osallistaminen on jotenkin sellaista ulkoapäin tulevaa, että ehkä se millä tavalla sitten tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen, voisi olla se parempi tapa puhua siitä. Mutta ensin Niinapa kertoo tällaisen hyvän esimerkin.
Niin. Tässä on nyt, haluttiin tuoda tämmöinen esimerkki vähän niin kuin ajatuksen virittäjäksi, että mitä voi olla lasten osallistuminen, miltä se voi näyttää. Tässä on nyt varhaiskasvatuksesta esimerkkiä Uudesta-Seelannista, Uusi-Seelanti. Siellä on paljon mielenkiintoista, mitä ne tekee, ja yksi mielenkiintoinen siellä on ollut pitkään käytössä, ja ne on ollut semmoisena kehittäjinä tämmöisessä kuin Learning Stories, joka on vähän samankaltainen kuin dokumentaatio tai tämmöinen kasvun kansioajatus, mitä suomalaisessakin varhaiskasvatuksessa on ollut. Jossain vaiheessa Suomessa puhuttiin vaan kasvun kansioista, mutta se on jotenkin jäänyt ehkä, ja nyt on näitä dokumentaatioita laajemmin, mutta että tämä Learning Story Uudessa-Seelannissa viittaa siihen, että millä tavalla niin kuin, tai kasvattajat kuvaa ja dokumentoi sitä lapsen oppimisen prosessia, ja se voi olla aika niin kuin yksilön ympärille rakentuva. Usein nämä tämmöiset kansiot, joita sitten kootaan, niin on lapsen polusta ja lapsen ympärillä tapahtuvasta, mutta voi olla myös ryhmässä. Ja tässä nyt on tämmöinen esimerkki, joka on dokumentoitu tämmöiseen kirjamaiseen muotoon, ja sen takia tätä sain mahdollisuuden selailla, ja tämä jäi mieleen semmoisena hyvänä esimerkkinä, että mitä voi lasten osallistuminen olla aika sellainen, sanotaan nyt parhaimmillaan. Mitä tässä tapahtui, niin oli tämmöinen siis ihan tämmöinen tilanne, että lapsi halusi kovasti tämmöistä leikkijunaa, ja tämä tuli puheeksi. Tämmöisiä tilanteita tulee varhaiskasvatuksessa jatkuvasti, että jotakin lapset puhuu jostakin, mitä on leikkinyt tai mikä on kivaa tai mitä ne tai leikkii asioita. Ja tässä oli niinku tyypillisesti tämmöinen, ja kasvattaja sen huomasi, että lapsi haluaisi tämmöistä leikkijunaa. Ja olikohan se jopa niin, että halusi tänne päiväkotiin. Mutta sen sijaan, että se olisi ohitettu jotenkin, että no joo, että kiva tai onko sulla kotona junia, niin lähdettiinkin niin kuin rakentamaan sen ympärille hanketta, että miten tämmöinen ajatus teillä on, ja vähän niin kuin semmoisena, että no niin, nyt teillä on ajatus lähtenyt, ja miten pystymme tässä tukea ja rakentaa ja ottaa tämä huomioon niin kuin tässä käytännössä. Eli lähdettiin selvittämään, että no mitä se tarvisi lasten kanssa tutkimaan tilannetta, että mitä se tarvisi, että me saisimme tämmöisen leikkijunan, ihan siis sitä, että paljonko semmoinen maksaa, mitä leikkijunat on, minkälaisia niitä on, mistä tämä on tullut. Kaikki tämä dokumentoitiin ja sen takia tässä on paljon kuvia ja pohdintoja. Eli että tässä on niin kuin taustalla se, että nämä on tosi taitavia kirjoittamaan nämä uusseelantilaiset, jotka tätä dokumentaatiota harrastaa, niin hyvin niin kuin yksityiskohtaisesti kuvailee sitä, että mitä siinä tapahtuu ja mistä se lähti ja miltä kenestäkin tuntui ja mitä huomioitiin ja millä tavalla. Sitten lähdettiin määrittelemään, että minkälaisia askelia tarvitaan. Yhdessä lasten kanssa niin kuin pohdittiin ja kaikki se kuvattiin tänne kansioon, että mitä tarvitaan, jotta meillä on, että mistä ne junat tulee, no ne täytyy jossain tehdä, joku tekee ne, kuka ne tekee, millä tavalla, sitten niitä tutkitaan ja etsitään netistä, mikä on lelutehdas ja että ne ei niinku yhtäkkiä vaan ilmesty ne lelujunat jostakin. Että tämähän on niinku lapsille usein jää vähän näkymättömäksi, että niinku asioita haetaan kaupasta, se on se yksinkertainen, mutta tässä vähän laajennettiin, eli otettiin tämmöiseksi niinku, tämmöiseksi tutkimusprojektiksi suorastaan, ja niin kuin aikuinen asettuu sellaiseen kyselijän ja ihmettelijän ja myöskin tämmöisen dokumentoijan rooliin. Ja sitten se lähdettiin liikkeelle, että no siihen tarvitaan rahaa, no mitäs rahaa on, ja että tämä oli niin kuin hirveän pitkä projekti sitten lopulta. Mistä saadaan rahaa, no siihen sitten keksittiin, lapset keksi erilaisia ideoita, ja sitten rakennettiin näitä tämmöisiä rahan. Mä en muista, mikä se oli lopulta, millä niitä oli, kun se sitten jotain leivonnaisten myyntiä tai jotain.
Blokkausta.
Niin, ei ollut blokkausta, mutta jollakin ne rahaa sai. Se ei tarvinnut olla miljoonia, mutta onnistuivat. Et kaikki se oli niinku osa sitä pitkää prosessia. Ja tosiaan niin, sillä tavalla, että se lapset pääsi siinä mukana suunnittelemaan ja kertomaan ehdotuksiaan. Ja sitten siitä tietenkin tehtiin iso juttu sitten, että miten se on tehty jossain tehtaalla, miten se tulee johonkin kauppaan, miten se sitten sieltä kaupasta saadaan ja valitaan ja kuka sen valitsee ja näin. Ja millä tavalla, millä perusteilla pohtien eri näkökulmista ja sitten miten se niin kuin otettiin käyttöön. Että tässä tavallaan tämmöisestä pienestä asiasta lähti aika iso tämmöinen osallisuuden projekti liikkeelle. Että vähän niin kuin virittämään ajatuksia tällainen esimerkki ensin.
Ja ehkä sitten se toinen puoli, että olisihan tässä tilanteessa voitu toimia niinkin, että sanot, että joo.
Että joulutulossa kohta, niin. Että pyydä isiltä tai äidiltä.
Ja ehkä se, tämä mun mielestä havainnollistaa hyvin myöskin sitä, että se ikään kuin aikuisille se lasten osallisuuden vakavasti ottaminen, että se myöskin vaatii sellaista työtä ja pohdintaa, että se ei ole niin kuin sellainen ikään kuin tuosta vain toteutettava juttu, että se vaatii sellaista ehkä tietynlaista niin kuin asennoitumista ja ikään kuin sitä, että on, niitä asioita on mietitty ja reflektoitu, että millä tavalla se voidaan niin kuin toteuttaa. Ja ehkä sitten voisi ajatella, että tuossa nyt toteutui aika hyvin tämä Hartin osallisuuden tikapuumallin nuo vähän ylimmät portaat. Että tämä on tällainen kuuluisa osallisuuteen liittyvä malli, tai no ei tätä ehkä voi teoriaksi sanoa, mutta siitä, että mitä se osallisuus tarkoittaa ja mitä sitten on tämmöinen ei-osallisuus, tai mitä silloin tapahtuu, kun se lasten osallisuus ei toteudu. Eli tässä on niin kuin tällaiset portaat tai tikapuut, mikä lähtee siitä. Niin kuin nuo alimmat portaat kertoo siitä lasten ei-osallisuudesta, mitkä liittyy siihen, että ikään kuin aikuinen käyttää valtaa, että se voi olla manipulointia tai toi decoration on sellaista, että lapset ikään kuin vähän koristeena, heiltä nyt kysytään jotakin, sitä ei millään tavalla oteta huomioon, että se on sellaista näennäistä. Ja sitten kun näitä tikapuita kiivetään ylöspäin, niin kuin se lapsen valta vaikuttaa, kasvaa tai voi ajatella, että se aikuinen ja lapsi tulee niin kuin tasavertaisemmiksi kumppaneiksi. Että tämä kulkee sitten tänne ihan perille asti. Mä siirrän vähän tätä meidän valokuvia tai videokuvia. Eli voisi ajatella, että tuossa esimerkissä ainakin oli niin kuin jo, että lapsi oli aloitteellinen ja sitten ehkä toteutuu niin kuin
lapsijohtoisesti tai ikään kuin sen lapsen aloitteen mukaisesti, niin tässä Hartin mallissa se ehkä sitten ei ole edes se ylin taso, vaan sitten on se, että millä tavalla ikään kuin lapset pystyy olemaan aloitteellisia, mutta että missä niin kuin sitten jotenkin aidosti tehdään niitä päätöksiä niin kuin lapset ja aikuiset yhdessä neuvotellen ja keskustellen, niin se ehkä olisi sitten se sellainen ikään kuin korkein taso tässä osallisuudessa.
Ja tämä on ehkä sellainen malli tai mikä on hyvä muistaa tästä osallisuudesta, koska tämä on aika paljon käytetty ja tähän viitataan ja kuitenkin aika hyvin havainnollista, niin kuin, että mikä se ikään kuin se liukuma tai ikään kuin miten se sieltä aikuisen vallankäytöstä tai voidaan niin kuin edetä siihen, että lapsi ikään kuin valtautuu tai voimaantuu. Ja sitten ehkä Shiron toinen aika tunnettu osallisuustutkija, niin hän on sitten niin kuin arvioinut sitä, että lapsen oikeuksien sopimus ikään kuin siinä se taso, missä se lasten osallisuus toteutus olisi se, että lapset on niin kuin, että lasten mielipiteitä kuullaan ja heille kerrotaan ikään kuin perustellaan niitä päätöksiä, mutta ehkä he sitten ikään kuin lapsen oikeuksien sopimus ei vielä edellytä sitä, että lapset sitten vahvasti olisi mukana siinä päätöksenteossa. Tämä nyt liittyy kaikki tällaiseen niin kuin demokratiaan ja kansalaisuuskeskusteluihin, että miten me ikään kuin lapsikansalaiset ajatellaan ja ikään kuin heidän se semmoinen kyvykkyys olla mukana näissä yhteiskunnallisissa asioissa, vaikka toki nyt on ehkä vielä enemmän korostettu viime aikoina sitä, että tämä osallisuus ei tarkoita pelkästään tällaista niin kuin ikään kuin yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamista, vaan se on myös sellaista niin kuin siihen lasten arkeen ja lasten niin kuin arjen elinympäristöihin liittyvää vaikuttamista, oli se sitten koulussa tai perheessä tai varhaiskasvatuksessa tai harrastuksissa. Ja tietysti niin kuin tämä varmaan voidaan kohta keskustella, niin herättää varmaan monia ajatuksia teissäkin. Oliko tästä, yksi dia pois vai onko se mennyt? No itse asiassa täällä oli mun mielestä sellainen dia, missä oli vielä siitä artiklasta 12, missä niin kuin tulee se lapsen, mikä siinä on, ikä ja kypsyys esille. Viitataan siihen ja sitten liittyy myös siihen, että koska se lapsen oikeuksien sopimus niin kuin koskettaa kaikkia alle 18-vuotiaita, että se ei niin kuin yksilö, että se on niin kuin hyvä pitää mielessä, että se koskettaa ikään kuin yhtä lailla vauvoja kuin sitten niitä 17-vuotiaita teinejä. Että toisaalta, että ikään kuin sillä teinilläkin on vielä ne samat oikeudet siihen suojeluun. Ja toisaalta sitten voisi ajatella, että myös pienten lasten kohdalla pitäisi toteutua esimerkiksi tämä osallisuus, että myös heitä kuullaan asioissa, jotka niin kuin heidän arkeaan koskettaa. Että heillä voi olla niin kuin ikään kuin sellaista tietoa ja he voivat niin kuin myöskin ilmaista oman kantansa ja se voidaan huomioida. Et tietysti tässä nyt pitää muistaa, että ei tietysti joku pieni lapsi, niin se kypsyys tarkoittaa sitä, että joitakin sellaisia asioita, mikä nyt voisi olla vaikka joku avioeron jälkeinen asumiskysymys, niin sitten pieni lapsi ei vielä pysty niin kuin siinä muodostamaan sitä kantaansa, että se pitää ikään kuin miettiä, että minkälaisissa asioissa voidaan minkäkinlaisia asioita niin kuin lasten kanssa sitten yhdessä pohtia ja mihin lapset voi sitten osallistua siihen päätöksentekoon. Mutta tämä kyllä asettaa niin kuin aika ison vastuun aikuisille, jos ajatellaan, että miten ne lapsen oikeudet
toteutuu. Että YK-sivuilla taidetaan sanoa, että lasten oikeudet on aikuisten velvollisuuksia. Mutta ehkä vielä ihan muutama sana, kun tämä kurssikin liittyy etiikkaan ja moraaliin, niin ehkä tällaisia jännitteitä, no ehkä ne pohjimmiltaan voisi ajatella, että on moraalisiakin, niin mitä liittyy sitten tähän osallisuus, lapsen oikeuteen osallistua tai olla osallisena, niin yksi on tietysti se, että lapsen oikeuksien sopimus, niin kuin tässä nyt on monta kertaa puhuttu, niin on sillä tavalla niin kuin sitova tai velvoittava sopimus, että se ei ole tällainen julistus tai tämmöinen, että olisi ihan kiva, vaan osallisuus on oikeus, joka kuuluu lapsille. Ja ikään kuin siinä mielessä se velvoittaa aikuisia ja instituutioita, joissa lapset elää. Et se ei ole tällaista niin kuin vapaa valintaista siinä mielessä. Vaikka sitten tietysti se osallisuuden luonteeseen kuuluu se, että se on vapaaehtoista sille osallistujalle itselleen. Että sellainen osallisuus tai osallistuminen, mikä on pakotettua, niin sehän jo niin kuin on ristiriidassa sen osallisuuden ajatuksen kanssa. No toinen tällainen jännite liittyy tietysti sitten tähän aikuisten ja lasten väliseen suhteeseen ja ikään kuin siihen hierarkkiseen valtaan, mikä siihen aikuisten ja lasten väliseen suhteeseen liitetään. Että joskus sanotaan, että tämä osallisuuskin on sellaista aikuisten kontrollointia, että se on, sitä käytetään vain silloin, kun se ikään kuin myötäilee sitä, mitä aikuiset ikään kuin on edeltä päättäneet. Vai että voidaanko me aidosti rakentaa sellaista tasavertaista suhdetta lasten ja aikuisten välille, missä ikään kuin molemmat osapuolet tulevat samanarvoisina kuulluiksi ja otetuiksi huomioon ja pystyvät osallistumaan siihen päätöksentekoon. No sitten myöskin on ollut puhetta siitä, että joskus ajatellaan, että tämä lapsen oikeuksien sopimuksen henki on vähän tämmöinen individualistinen, että ikään kuin katsotaan niin kuin yksittäisiä lapsia. Ja toisaalta sitten voisi ajatella, että osallisuus on myös jotenkin sellaista niin kuin ryhmään kuulumista ja ryhmäkohtaista. Ja ehkä siinäkin tulee sitten niitä sellaisia jännitteitä esimerkiksi, että jos ajatellaan tämmöistä niin kuin demokratian hengen mukaista osallisuutta, että ikään kuin se enemmistö sitten päättää, niin se, että voiko aina joka tilanteessa tällainen enemmistön kanta voittaa, vai onko niin kuin vaikka lasten kesken sellaisia enemmän haavoittuvassa asemassa olevia lapsia, esimerkiksi lapsia, jotka ei yhtä hyvin pysty ilmaisemaan niitä omia mielipiteitään, että myöskin se, ne välineet, millä me kuullaan lapsia, niin ne pitäisi niin kuin miettiä sitä kautta, että ne mahdollistaisi tällaisen yhdenvertaisen osallisuuden, mikä on tuo seuraava jännite, että ikään kuin, että onko se osallisuus aina yhdenvertaista erilaisten lasten kesken, vai tuleeko aina jotenkin niin kuin helposti suljetuksi tai syrjäytetyksi tiettyjä lapsia tai tiettyjä lapsiryhmiä, että joskus puhutaan siitä, että kuullaanko vaan niitä ikään kuin kovia ääniä ja onko jotakin ääniä, jotka on niin kuin hiljennetään, että esimerkiksi puhutaan pienten lasten osallisuusoikeuksista, että jos se on hyvin tämmöinen niin kuin kielellinen niin kuin mielipiteen ilmaisu, ymmärretään hyvin tämmöisesti niin kuin tiukasti kielellisenä, niin silloin ikään kuin voidaan ajatella, että pienet lapset, eihän ne osaa ilmaista niitä mielipiteitä, niin eihän niitä voi kuulla. Tai sama voisi koskea vaikka maahanmuuttajalapsia tai sitten erityisen tuen tarpeen lapsia. Ja joskus tässä kohtaa puhutaan myös siitä ikään kuin tällaisesta näennäisestä tai edustuksellisesta osallisuudesta, vaikka kouluissa on näitä oppilaskuntia tai lapsiparlamentteja, ikään kuin mihin valitaan sitten jokaiselta luokalta yksi edustaja. Ja se, että toteuttaako sitten aina tällainen edustuksellinen
ja edustajista koottu ryhmä, niin kuin, tavallaan voidaanko sillä kuitata se, että lapset on ollut osallisina. Että tämä tulee ehkä lähelle nyt sitä sitten, että se osallisuus on jotakin sitä, että se lapsi pystyy olemaan mukana siinä päätöksenteossa niissä sen arjen pienissä asioissa, jolloin silloin niin kuin sitten ikään kuin tällainen edustaja ei aina voi niin kuin olla se, joka toteuttaa sen lasten osallisuuden. No tässä on vähän sitten tämän tyyppistäkin pohdintaa, että mikä liittyy nyt siihen aikuisten velvollisuuteen, että se, että millä tavalla me niin kuin ammattilaisena ymmärretään ja ajatellaan se niin kuin osana omaa ammatillista identiteettiä, nämä lapsen oikeudet ja se lapsen oikeus osallisuuteen, että onko se tämmöinen jotenkin pinnallinen, ikään kuin, että se on tämmöisiä vaikka vähän niin kuin temppuja, millä sitten tietyissä tilanteissa lapsia kuullaan, vai onko siinä semmoinen syvällinen ja ehkä niin kuin tämmöinen myös nämä ristiriidat tai jännitteet tunnistava ote siinä meidän ymmärryksessä, joka liittyy vaikka tuohon Niinan esimerkkiin siinä mielessä, että siinähän selkeästi on niin kuin pohdittu yhdessä sitä, että millä tavalla niin kuin se lasten osallisuus mahdollistuu ja se, että se ei niin kuin ole semmoinen pikaisesti tehtävä temppu, vaan se on ikään kuin osana sitä omaa toimintaa niin kuin kaiken aikaa ja sitä reflektoidaan. Ja ehkä niin kuin tullaan sitten tuohon organisaatiokulttuurin tai toimintakulttuurin tasolle, että ikään kuin otetaanko me se lasten osallisuus sellaiseksi ohjenuoraksi siihen päivittäiseen toimintaan siinä instituutiossa, missä vaikka ollaan työssä, vai sitten ainahan on se tilanne, että siellä on niitä erilaisia näkemyksiä ja erilaisia ikään kuin kilpailevia tällaisia tärkeitä asioita. Eli sitten se, että saako se tilaa siellä organisaatiossa, niin on myöskin niin kuin se aikuisten tehtävä. Ja ehkä siinä nyt tullaan sitten siihen tuohon ensimmäiseen kohtaan, että kuitenkin lainsäädäntö niin kuin velvoittaa tähän lasten osallisuuden huomioimiseen ja edistämiseen. Ja yksi, haluatko Niina tuosta sanoa enemmän, että tätä on paljon ehkä pohdittu sen osallisuuden kohdalla ja ehkä noiden lapsen oikeuksien sopimuksen kohdalla yleisemminkin, että onko se vähän tämmöinen länsimainen ymmärrys siinä taustalla, että ehkä niin kuin sitten taitaa muuten olla Afrikan mailla, kun oma lapsen oikeuksien sopimus, missä niin kuin ehkä sitten lapsella on enemmän tiettyjä velvoitteita vaikka perhettä kohtaan kuin mitä me niin kuin länsimaissa ajatellaan. Haluatko siitä sanoa vielä jotain?
No ehkä sen verran vaan tuli mieleen toi Marjatta Pardi, joka on erinomaisesti kirjoittaa lapsuudesta ja niin kuin lasten elämästä ja hyvinvoinnista, niin hän on jossain muistuttanut siitä, että tätä voi ajatella tätä lapsen oikeuksien sopimusta semmoisena lapsiin, lasten ja sitten aikuisten tämmöisenä sukupolvisena sopimuksena tavallaan, että miten, mikä on aikuisten ja lasten suhde ja semmoiset niin kuin velvollisuudet siinä sukupolvien suhteessa. Ja jos nyt siitä näkökulmastakin miettii tätä, niin kyllä se on niin kuin hyvin haastava, koska siinä tullaan sitten semmoisiin arvoihin ja siihen, että miten lapsi vaikka perheenjäsenenä nähdään, jos ajatellaan juuri, että eri maissa on hirveän syvälle meneviä käsityksiä siitä, että kuka ikään kuin, että vaikka lapsi saattaa olla hyvin arvokas perheessä jossain maissa, niin lapseen kohdistetaan myös just näitä tämmöisiä niin kuin suvun jatkamisen ja perheen taloudellisen tavallaan tulevaisuudenkin turvaamisen tavoitteita, jolloin sitten nämä on tosi haastavia sillä tavalla määritellä, että kaikki maat pystyisivät niihin sitoutua, koska se esimerkiksi perhekäsitys on erilainen, tai tämmöinen jatkuvuus, suvun jatkuvuus ja velvollisuudet siihen perheeseen nähdään eri tavalla. Että tavallaan tämä tämmöinen maiden välinen sopimus, niin se kyllä saa sitten, sitä tulkitaan sitten paikallisissa konteksteissa, mikä tarkoittaa siis sitä, että se on juuri niin kuin Eija sanoi, niin hyvin laajasti muotoiltu, ja siinä on sitä liikkumavaraa. Mutta että se on haastava ja sitä kritiikkiä on paljon, että onko halutaanko me niin kuin länsimaista tuoda lapsiin, että lapset kouluun ja lapset jotenkin toisenlainen näkemys, että onko tässä tämmöinen länsimaat edellä myöskin ollut tässä sopimuksessa ja halutaan niin kuin se meidän arvomaailma viedä siihen muihin maihin, mikä on ollut sitten se sen takia myös, että on kestänyt kauan ennen kuin on päästy tämmöiseen sitovaan sopimukseen. Että tässä on paljon semmoisia kulttuurisia jännitteitä.
Tämä olikin hyvä aasinsilta meidän tuohon seuraavaan aiheeseen, mutta olisin kysynyt teiltä, tuleeko teille mieleen, tietysti yhtäkkiä kauhean vaikea ehkä vastata, mutta tuleeko teille mieleen, että jos te mietitte omaa nyt, varmaan saattaa olla sitä varhaiskasvatusuraa ja kouluuraa, että millä tavalla, niin kuin, tuleeko joku esimerkki tai ylipäätään sellainen ajatus, että onko teidän omalla kohdalla, vaikka koululuokassa, se lasten osallisuus toteutunut, tai millaisia ajatuksia niin kuin ehkä heräsit jotenkin, mietittekö sitä omaa lapsuuttanne, siis alle 18-vuotiaanne. Haluatko joku kommentoida tai sanoa jotakin? Ainakin Aaron oli kommentoinut sitä, että lukee Western ja Globalized, mutta ei Eastern. Haluatko siitä jotakin sanoa vielä enemmän? Ihan tottahan se on.
No, esimerkiksi, koska tässä lukee number three, the individualized versus group-based participation. Ja minun mielestäni tai mun kokemuksen kannalta, koska mä asuin Japanissa ja Taiwanissa, että tämä individual on yleensä länsimaissa ja group-based participation on yleensä Aasiassa. Ja ne on hyvin erilaisia käsitteitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi luokan organization ja miten opettajat haluavat opettaa niiden oppilaita ja hoitaa tai tehdä muita projekteita siinä luokan aikana. Mutta tässä 7. lukee, että Western ja Globalized, ja mun mielestäni tämä joskus voi olla aika samankaltaista näkökulmaa, koska jos me puhutaan UNICEFistä tai United Nations, ja sä tarkistaa, kuka ovat niitä pelaajat tai ne isot maat, jotka antaa rahaa näihin organisaatioille, ne ovat yleensä Amerikka tai Saksa, joskus Kiinaa ja niin poispäin. Täytyy siis uudestaan kysyä itselleni, onko se totta, että globalized views holistically represent kaiken maiden näkökulmia?
Siinä varmaan tullaan lähelle sitä, mitä ehkä feministisessä tutkimuksessa on, että ei ole sellaista katsetta from nowhere, tai siis sellaista kaiken kattavaa, että ainahan sitä tarkastellaan jostain näkökulmasta. Tuo oli kyllä hirveän hyvä huomio, että ikään kuin kenen äänet tässä globaalissa näkökulmassakin sitten kuuluu, että meillä saattaa olla paljon useammanlaisia niin kuin näkökulmia kuin vaan jotenkin puhua könttänä jostakin niin kuin globaalista näkökulmasta.
Nämä on usein aika haastavia nämä maailman jaottelut, että on minority, majority tai global north, global south ja yleensä niputtamisissa se täytyy niin kuin miettiä, että mihin tarpeisiin niputetaan, mutta usein niissä tehdään jollain tavalla jotain vääryyttä ja usein on se joku ensisijainen ja sitten se toinen on se toinen. Ja tämäkin on se iso keskustelu, että tämä on hyvä pointti kyllä. Erinomainen. Siellä oli jollakin käsi, Riinalla käsi ylhäällä.
Joo, tässä puhuttiin tästä lasten osallisuudesta ja lasten osallistamisesta, että sehän on ollut nyt uuden vasun myötä varhaiskasvatuksessa nyt aika silleen voimakkaastikin esillä tässä nyt viime vuosina. Ja nyt tässä, kun olen itsekin ollut nyt muutaman vuoden varhaiskasvatuksessa töissä, niin se oli semmoinen asia, mistä kyllä ihan niin kuin siis jatkuvasti puhuttiin, että miten tuodaan siellä varhaiskasvatuksessa enemmän just sitä lasten osallisuutta ja lasten osallistamista sitten sinne arkeen ja käytäntöön. Ja paljon puhuttiin myös sitten siitä, että pitäisi osallistaa perheitä ja vanhempia, mutta sitten siitäkin nyt ollaan keskusteltu aika paljon, että se on ehkä aika monella niin kuin ammattilaisillakin ehkä vähän vielä hukassa se, että mitä se niin kuin oikeastaan tarkoittaa, osallistaminen, ja miten oikeasti niin kuin lähdetään siihen, että lähtisi niin kuin ideat sieltä niin kuin lapsista, lasten mielenkiinnon kohteista ja siitä, että niin kuin mitä me havainnoidaan, mitä lapset tekee, että kun sitten kuitenkin kauheasti yritetään sitä tuoda ilmi kans, että se lasten osallisuus ja lapsilähtöisyys ei tarkoita sitä, että lapset päättää. Et se on ollut semmoinen aika toisaalta niin kuin hirveän selkeä juttu, mutta toisaalta hirveän haastava juttu, että miten se käytännössä toimitaan. Ja nyt kyllä toivoisin, että siitä tulisi tässä lähivuosina nyt ehkä lisää tutkimusta ja sitten ehkä oikein semmoinen, miten se sanoisi, osallistuminen for dummies, että saataisiin ihan niin kuin kunnolla toimimaan se, että kaikki hiffaisi sitten, että mistä siinä on kyse, kun perinteisesti hän nyt valitettavasti on ollut aika semmoista niin kuin aikuislähtöistä, että aikuinen miettii, että mitä tehdään, ja pahimmassa tapauksessa mennään niin kuin vuodesta toiseen niiden samojen suunnitelmien kanssa. Että nyt ehkä ollaan vähän semmoisessa tilanteessa toisaalta myös tässä osallistamisessa, että ollaan ikään kuin keksimässä pyörää uudestaan, mikä on toisaalta välillä ihan hyväkin asia.
Tulee mieleen noi tikapuut, mitä Eija näytti, ja just se, että pienin askelin ehkä niin kokeillaan, ja joku asia onnistuu jollakin askeleella on erinomaisesti, ja joku sit semmoinen, toisessa asiassa ollaan vielä alemmalla askeleella, mutta tuo on kyllä tärkeä, mitä puhuit, ja tavallaan tuossa tulee mieleen se, että tuo niin kuin on hirveä vastuu kasvattajille kyllä, että kun aletaan kuuntelemaan, niin mitä sillä tehdään sillä, mitä siitä seuraa, tai seuraako siitä mitään, että se on niin kuin se aika ratkaiseva askel sitten, että se ei olisi tosiaan semmoista koristelua ja näennäistä. Joo.
Joo, oliko vielä jollakulla? Voi näistä voisi puhua vaikka kuinka paljon. Mä nyt en muista mikä artikkeli. Se taisi olla tuo Theobaldin artikkeli. Siinä oli tästä nimenomaan tästä niin kuin ryhmäkohtaisesta tai tämmöisestä niin kuin demokraattisesta käsityksestä. Että siinäkin tulee helposti sitten juuri se ongelma, että ikään kuin, että jos niin kuin se enemmistö päättää, niin ketkä on se vähemmistö sitten vaikka niistä lapsista, joka jää sinne ulkopuolelle, ja onko se aina, demokratiassahan aina niin se enemmistön tahto jyrää sen vähemmistön, mutta se, että sitten osallisuuden kohdalla, että tapahtuuko siinä samalla vähän tämä ikään kuin tämmöinen exclusion, tai että suljetaan niitä lapsia, jotka ei sitten ole niin kyvykkäitä ikään kuin tuomaan esiin sitä omaa näkökulmaansa, niin jääkö ne jotenkin sitten ikään kuin aina siksi vähemmistöksi, että siinä pitää myöskin olla sellaista herkkyyttä niin kuin, miettiä näitä asioita, ja ehkä siihen kytkeytyy tämä moraalinen, että ei niihin ole sellaista niin kuin yksiselitteistä yhtä ainoa oikeaa vastausta, vaan se niin kuin riippuu varmasti siitä niin kuin lapsiryhmästä ja tilanteesta ja muusta, että se ehkä tuo esiin sitä, että miten toisaalta, että miten pienillä askelilla sitä pitää edetä, mutta toisaalta myös sitä, että se on myöskin sellaista niin kuin kokonaisvaltaista ikään kuin sen ammatillisen käytännön pohdintaa ja niin kuin miettimistä ehkä vähän erilaisesta näkökulmasta. Riina tuossa sanoikin, että onhan meillä vahvana niin kuin se koulun perinne, että on se opettaja, joka tietää ja osaa ja sanoo, miten tehdään, ja sanotaan, että lapsen tahto on vanhemman taskussa, että kyllähän se aikuinen lapsihierarkia on niin vahva, ja jotkut edelleenkin on sitä mieltä, että on vaarallista niin kuin horjuttaa sitä, että tässäkin näitä näkemyksiä on hyvin laidasta laitaan. Mutta mennäänkö me sitten? Niina oli ainut, osasin minäkin vaihtaa dian. Tähän ehkä niin kuin vähän vedetään yhteenkin. Mä ajattelin, että tämä sosiaalinen kestävyys jollain tavalla niin kuin tuo semmoisen uuden näkökulman tähän lapsen oikeuksien sopimukseen ja osallisuuteen ja suojeluun ja siihen, että lapsilla on niin kuin oikeus siihen osuuteen siitä hyvinvoinnista ja niistä varoista, mitä meillä on. On ja tuossa ehkä, tämä on mullekin ihan uusi asia, että en ole mikään asiantuntija tässä, mutta kiinnostava niin yksi tutkija nosti siihen esiin, että ikään kuin tällaisia vähän uudenlaisia tapoja ajatella asioista, että tämmöisestä posthumanistisesta suuntauksesta olette ehkä kuulleet, että ikään kuin tämä tällainen ajatus, että ihminen on luomakunnan kruunu tai ikään kuin tämmöinen humanismin ajatus, että kaikki tehdään ihmistä varten, niin sitä ehkä tämä sosiaalinen kestävyysajattelu vähän haastaa, että se tuottaa myöskin sitten sellaista ikään kuin, että ihminen on alkanut hallinnoimaan ja ikään kuin riistämään niin kuin sitten ikään kuin tätä ei-humaania maailmaa. Tuo lainaus on ehkä siitä ja Niina voisi vähän kertoa, meillä on pari esimerkkiä ja meillä on nyt tämmöinen ihan tämmöinen, mikä se on, jossain aamu-tvssä on tämmöinen
pressikatsaus.
Niin mä ensin vaikka sanon tämän, että ihan tämän aamun lehdessä oli Bill Gatesin vieraskynä. Koronaviruksen kukistaminen on koko maailman yhteinen asia, mikä liittyy nyt tähän kestävään kehitykseen siinä mielessä, että hän paljon tuo esiin sitä, että nyt hän on paljon puhuttu, että nämä rikkaat maat nyt sitten vaikka nämä, kun tämä koronarokote sitten toivottavasti pian kehitetään ja tulee myyntiin, niin ostavat sitten kaikki ne rokotteet itselleen ja sekään ei niin kuin jakaudu tasaan sitten mitenkään ihmisten kesken tässä koronatilanteessa se miten, miten vahingoittava se tilanne sitten eri maiden tai eri ihmisryhmien näkökulmasta on, mutta Niina voisi nyt ehkä vähän avata.
Joo, mä laitan tämän näkyville. Tässä aloitetaan tällä esimerkillä vähän niin kuin johdatellaan ehkä siltana tuolta lasten oikeuksista ja tänne sosiaaliseen kestävyyteen ja näihin kysymyksiin, niin tämä Greta on tämmöinen hyvä esimerkki siitä, muistatte, Greta ei ole ollut paljon nyt uutisissa, mutta viime vuonna, kun puhuttiin tästä samalla luennolla, niin tämä oli niin kuin juuri käynnissä kovasti tämä Greta-ilmiö, ja onhan Greta edelleen aktiivinen, mutta ei sillä tavalla uutisissa. Eli Greta Thunberg, joka on noussut tämmöiseksi niin kuin lasten ja nuorten äänitorveksi, ja tässä tämä on, niin kuin Greta on siinä mielessä kiinnostava esimerkki siitä, että miten tässä nyt näkyy, että lapsella on osallistumista, hän osallistuu ja hän on löytänyt tapansa osallistua ja saada myös niin kuin lapset sukupolvisena ryhmänä mukaansa tähän liikkeeseen. Eli että tämä on niin kuin selkeästi tämmöinen lasten ja nuorten ääni ja liike ja vähän tämmöinen vastakkainasettelu myös, että te vanhat ja Greetahan ei sanojaan säästele siinä, että me ollaan niin kuin pilattu heidän sukupolvensa tulevaisuus. Ja tavallaan se on se voima tässä ollut ja tämä Greetan persoona ja kaikki. Ja se, miksi tämä on niin kuin kiinnostava, on tietenkin tämä näkyvyys, valtava näkyvyys ja tämä tämmöinen, että nyt on lapsi lähtenyt, mutta saavuttanut semmoisen niin kuin globaalin liikkeen, joka on ihan poikkeuksellista. Ja se liittyy tietysti tähän sosiaaliseen mediaan ja siihen tapaan. Ja nyt sitten ihan tämmöisten niin kuin näiden lasten oikeuksien näkökulmasta, jos ajatellaan, niin tämä Greetahan on, ja ihan jos Greetaa hänen persoonaan ja hänen tilannettaan arvioidaan, niin tässä on taustalla ollut jos tuo edellinen dia oli semmoista niin kuin positiivista hypettä ja sitä sosiaalista mediaa siitä, että mitä Greta on saanut aikaan, niin sosiaalinen media on kyllä hyvin paljon ruotinut tätä tilannetta näistä lasten oikeuksien näkökulmasta sillä tavalla, että ollaanko tässä niin kuin ihan oikeilla vesillä, silloin kun, erityisesti silloin kun oli vielä alaikäinen ja mikä ikäinen Greta nyt on, onko jo 18, mutta että silloin erityisesti oli tämä tilanne, että ne kriitikot otti tämän aseekseen tämän alaikäisyyden ja sen, että tässä emme nyt toteuta lasten oikeuksia sillä tavalla, että tälläkin lapsella pitäisi olla oikeus lapsuuteen ja pitäisi olla oikeus myös niin kuin semmoiseen hyvään, turvattuun, suojeltuun elämään, jota tässä vähän niin kuin haastetaan. Ja vanhempia on monta kertaa jo haastettu oikeuteen ja on niin kuin siitä tämän esimerkiksi, koska Greetahan kieltäytyy niistä koulupäivistä perjantaisin, niin tulee ihan kysymys siitä, että onko velvollisuus, onko taattava koulutus. Ja joka puolelta nämä kriitikot löysi erilaisia asioita, jolla joko haastaa ja syyttää vanhempia, että he eivät ole pitäneet huolta lapsestaan, tai sitten niin kuin Ruotsia valtiona, että ei ole pidetty huolta, että kansalainen saa tämän hänelle kuuluvan koulutuksen. Ja tässä on niin kuin monenlaisia näitä huolia, mitä sitten Greetasta on esitetty, on juuri tämä, että onko hän kykeneväinen näkemään näitä tekonsa seurauksia. Nämä on tietysti se kriitikkopuoli, joka puhuu, ja tulee nämä suojelun kysymykset. Pitäisikö ottaa selkeämmin suojeluun, ja onko tässä myös semmoista, niin kuin, että onko tässä suojeltava koko lapsisukupolvea sillä tavalla, että Greta on lietsonut tällaiseen tietynlaiseen aatteeseen, ja nyt ikään kuin lapsia pelotella. Että on myös paljon semmoisia puheita, että lapset pelkäävät ilmastokriisiä ja lapset, että on tuottanut niin kuin paljon semmoista huolta lapsille ja identifioituminen Greetaan. Eli kaikkia lapsia pitäisi suojella tältä puheelta. Sitten tässä on tuotu tämmöisenä korttina tämä Asperger, jota Greeta on itsekin puhunut. Ja ikään kuin sen, että hän ei ole täysivaltainen päättämään toimistaan, koska on tämmöinen erityisen tuen tarve. Että silloinkin pitäisi erityisesti ottaa tämä patteristo siitä suojelusta käyttöön. Ja ne on niin kuin tarpeeksi isoja syitä, että meidän täytyy aikuissukupolvina hiljentää tai viedä pois vähän kulisseihin Greta ja hänen tämä liikkeensä. Vai onko se sitten juuri niin, että tämä Asperger on tämä, miten Greta itse sitä puhuu ja vanhemmat puhuu semmoisena superpowerina, että se on tuottanut sen, että hän pystyy keskittymään tiettyyn asiaan, johon hän on niin kuin hyvin sydämellä siinä mukana. Et se ei olekaan tämmöinen raja tai puute, vaan nimenomaan tämmöinen superpower, joka puuttuu muilta lapsilta ja on tuottanut niin kuin sen aseman ja tukee siinä. Eli että unohtakaa se peruskoulu, unohtakaa semmoinen sitä kautta tuleva, jossa Greetan on vaikea ehkä keskittyä, vaan nimenomaan hänellä on nyt tämä vahvuus. Käännetään se vahvuudeksi tähän tässä. Ja että se on hullua ajatella, että hän jää pois peruskoulusta, tai niin kuin, että hän jäisi pois jostakin, kun ei ole perjantaisin koulussa. Että se, mitä hän saa tuolla maailmalla liikkuessaan, niin on ihan toisenlainen koulutus ja kasvatus, aivan niin kuin potenssiin jotakin, mitä muut lapset saa. Sitten puhutaan paljon siitä, että kuinka paljon siellä on taustalla vanhempien vaikutus, tai sitten kaikkien tämän Greenpeacein, kaikkien näiden niin kuin muiden taustahenkilöiden vaikutus, että onkohan tämmöinen marionetti, joka on ohjailtavissa. Mutta että tämä liittyy tähän sukupolvien tilanteeseen, miten me nähdään tuleva sukupolvi Greetasen edustajana ja myöskin tämmöisen, Greetahan niin kuin tuottaa ja niin kuin lähtee siitä vastakkainasettelusta myöskin, mutta että se liittyy näihin sosiaalisen kestävyyden myöskin, että mikä on meidän suhde ja kenellä on minkälainen vastuu ja vastuu tästä yhteisestä maapallosta ja yhteisestä elosta täällä. Oikeastaan semmoinen oli Greeta-esimerkki ja sitten tämä COVID, mistä sä sanoitkin jo.
Joo, niin ehkä tuosta Greetasta vielä se, että siinä aika mun mielestä hienolla tavalla tulee esiin se, että miten me ajatellaan ikään kuin toisaalta lapsista ja toisaalta aikuisista, että ikään kuin se, että aikuiset aina olisivat niin kuin kyvykkäitä tekemään päätöksiä ja rationaalisia ja muuta, että ikään kuin silläkin luodaan sitä ikään kuin kahtia jakoa niiden aikuisten ja lasten välille. Ja toisaalta ehkä tuossa tulee se
en nyt muista, kun tämä mun englanninkielinen taito on sen verran heikko, että mikä, missä se nyt oli se vähättely tai sellainen, että ikään kuin myöskin tietynlainen sellainen vähättely, että siksi, koska hän ei ole vielä aikuinen 18-vuotias, niin hän ei pysty. Hän ei ihan oikeasti ole sitä mieltä, mitä hän on. Että siinä kyllä monella tavalla voi miettiä näitä aikuisten ja lasten välisiä suhteita, kun katsoo niitä argumentteja. No varmaan toinen, mikä nyt tähän sosiaaliseen kestävyyteen läheisesti liittyy, on vielä sitten tämä tuoreempi koronakriisi, mikä on nyt sitten maailmanlaajuinen kriisi. Ja jos sitten miettii lasten näkökulmasta, niin sillä voi olla myöskin sellaisia vaikutuksia, jotka vaikuttaa läpi elämän. Että on esimerkiksi keskusteluja siitä, että jotkut lapset koulunkäynti keskeytyy täysin tai että voi menettää terveyden tai vanhemmat menettävät terveytensä, mitä tahansa näitä traagisia kertomuksia on. Ja sitten jos mietitään nyt sitten näitä köyhempiä maita, niin sitten todella siellä saattaa olla se tilanne, että se koronavirus tuottaa siis köyhyyttä ja se, että siirryttiin vaikka etäopetukseen, no Suomessa siirryttiin etäopetukseen muualla, siis se tarkoittaa sitä, että se koulunkäynti loppui kokonaan, niin se, ne vaikutukset niin kuin lapsiin voi olla hyvin kohtalokkaitakin. Ja tuossa on nyt vaikka tuollainen yksi nettiosoite, mistä voi katsoa vähän, että miten, siinä on vähän sellaista ohjeistusta, että miten lasten kanssa voi käydä läpi sitä koronavirusta ja miten lapsi nyt voi siitä kertoa ja sen tyyppisiä asioita. Mutta että tämäkin niin kuin nostaa nyt tämän kestävän kehityksen ja tämmöisen sosiaalisen kestävyyden hirveän keskeiseksi esille. Että ehkä siinä, niin kuin, kun puhutaan kestävästä kehityksestä, niin ehkä siinä ne ympäristöasiat tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta tuossa oli tuo kuvio, mikä on tuollainen kolmen pilarin malli tähän kestävään kehitykseen. Niin siihen liittyy ikään kuin se ympäristöllinen ja sitten taloudellinen, mutta sitten myös tämä niin sanottu sosiaalinen kestävyys, social sustainability, mikä liittyy niin kuin ihmisiin. Ja kohta avaa vähän enemmän, mitä kaikkea sitten voi ajatella siihen sosiaaliseen kestävyyteen liittyy, mutta esimerkiksi YK:ssa kuvataan sitä, että ikään kuin tämmöinen kestävä kehitys on kehitystä, joka ikään kuin kohtaa ne tämän hetken tarpeet niin, että se ei kuitenkaan tuota mitään harmia niille tulevien sukupolvien mahdollisuuksille kehittyä tai saada omat tarpeensa tyydytetyiksi. Eli siinä tulee tämmöinen, se on jo Erikssonin teoriassa, on tämä generatiivisuuden ajatus, että ikään kuin se, että miten me toimitaan tällä hetkellä, niin ikään kuin siinä pitäisi olla läsnä se ajatus siitä, että miten se vaikuttaa niihin tuleviin sukupolviin. Ja ehkä tämä on lähtenyt niin kuin tämä tämmöinen kestävä kehitys tästä nimenomaan näistä ympäristökriiseistä, ilmastonmuutoksista, mihin nyt toi Greetakin liittyy. Ja se, että ikään kuin se tuottaa sellaista haavoittuvuutta, vaikka nämä ympäristöasiat, jos mietitte jotakin hirmumyrskyjä tai näitä metsäpaloja tai muuta, että ikään kuin me ollaan aika haavoittuvia sitten sen luonnon armoilla. Mutta se samalla myös liittyy niinku tämmöiseen eriarvoisuuskeskusteluun, että ikään kuin nämä ympäristöhaitat, niin ne ei,
vaikuta meihin kaikkiin samalla tavalla, vaan niin kuin maantieteellisesti tai eri ihmisryhmiin, vaikka nyt lapsiin, ne vaikutukset voi olla erilaisia kuin sitten taas johonkin toisiin ihmisiin tai eri maissa ne eroaa. No vaikka nyt koronaviruksen kohdalla on puhuttu sitten taas niin kuin vaan ikääntyneistä ihmisistä tai ihmisistä, joilla on joku sellainen sairaus, mikä sitten tekee siitä taudista kohtalokkaan, että ikään kuin siinä tulee se ikään kuin toisten huomioiminen. Ja tämä on mielenkiintoista, että Ulrich Beck on jo siis 90-luvun alussa kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Riskiyhteiskunta. Ja tässä nämä Eisenberg ja Jabareen keskustelee siitä, että ikään kuin se riskiajatus on siellä niin kuin sen kestävän kehityksen ajattelun taustalla tai saanut sen aikaan, että toi on minusta hirveän hyvin sanottu, että ikään kuin tämä, me eletään tämmöisessä riskiyhteiskunnassa, että ikään kuin me koko ajan ollaan niin kuin keskustelemassa, kiistelemässä tai estämässä tai jotenkin hoitamassa niitä riskejä, joita me itse koko ajan tuotetaan. Eli ikään kuin tämä on tällaista riskien hallintaa tämä koko meidän elämä. Jos nyt miettii vaikka sitä koronavirusta, niin aika ytimeen osuu tuo tuossa. Ja tuohon nyt olen vielä laittanut tuon linkin tuohon YK:n kestävän kehityksen tällaiseen 17 tavoitteeseen, mitä voitte katsoa, että siellä on hyvin erityyppisiä, että on ilmastoon liittyviä, mutta on sitten vaikka sukupuolten tasa-arvoon tai moneen tällaiseen niin kuin sosiaaliseen kestävyyteen liittyvään asiaan liittyviä tavoitteita. Ja otin tähän vielä tämänkin kuvion, mutta hassu, kun tämä palkki on täällä mun edessä, niin ehkä sen takia, että tämä nyt on vähän erilainen, että tässä on nyt niin kuin neljä tämmöistä lohkoa tässä ympyrässä, mitkä liittyy tähän kestävyyteen tai kestävään kehitykseen. Et siinä on taloudellinen ja sitten on tämä ekologinen, mutta sitten on poliittinen ja kulttuurinen. Mä ehkä sen takia tämän otin tähän esille, että niin kuin korostaakseni sitä, että kuinka merkittävä se meidän ihmisten toiminta, siis toi kulttuuri ja politiikka, tietysti nyt talouskin on, että se, miten me toimitaan, niin se suuressa määrin vaikuttaa siihen, että miten me pystytään vastaamaan sit näihin tämän hetken riskeihin ja ikään kuin toteuttaa sitä kestävää kehitystä. Niin tämä oli vaan ihan sellainen niin kuin havainnollistaa sitä, että se meidän ihmisten rooli ja osuus on merkittävä myöskin ratkaisee näitä kysymyksiä. No sitten tämä sosiaalinen kestävyys, niin sillähän tarkoitetaan ihan hirvittävän monia asioita. Mä yhdestä artikkelista niitä tuohon poimin, mutta se voi liittyä koulutukseen, tähän sukupolvien väliseen ja sukupolvien sisäiseen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Sieltä löytyy osallisuus, sosiaalinen pääoma, turvallisuus, sosiaalinen järjestys, ihmissuhteet, vuorovaikutus, hirveän monia tällaisia asioita. Ja tuossa ehkä on hyvin niin kuin tiivistetty sitä, mikä nyt liittyy tähän osallisuuteenkin, että se sosiaalinen kestävyys liittyy niin kuin läheisesti näihin niin kuin yhdenvertaisuuden ja tämän moninaisuuden ymmärtämisen käsitteisiin, että ikään kuin miten me kaikki, olemme sitten minkä ikäisiä, asumme missä maassa tahansa, mitä tahansa sukupuolta, etnistä ryhmää, seksuaalista identiteettiä me edustetaankin, niin miten me voidaan elää niin kuin täällä maapallolla, että ikään kuin me voidaan olla toistemme tovereita ja tukena. Että nämä on aika sellaisia, ehkä se tulee tuossa seuraavassa, niin kuin sen tyyppisiä asioita, mitkä liittyy
liittyy tällaiseen hoivan etiikassa. Ehkä puhutaan aika paljon siitä, että miten me ikään kuin tätä tämmöistä riippuvuutta ja haavoittuvuutta osataan huomioida ja hoivata tai pitää huolta toisistamme. Niin sitten ehkä vielä sitten lasten näkökulmasta. Mä pistin tuohon, että sosiaalinen kestävyys lapsille tai lasten kanssa, niin voisi ajatella, että tässäkin tulee tämä sama ajatus siitä, mikä nyt noissa lapsen oikeuksien sopimuksissakin on, että jollain tavalla niin kuin aikuisilla on se vastuu turvata se lasten oikeus elämään ja siihen, että he voi kehittyä sellaisiksi kuin he itse haluavat tai että he voivat niin kuin saavuttaa niitä asioita, joihin heillä on mahdollisuuksia. Ja tuossa oli aika mielenkiintoinen se, että mikä se koulutuksen näkökulma on. Tuolla Valssilla oli, hän puhui niin kuin varhaiskasvatuksesta ja semmoinen, ehkä olette nähneetkin semmoisen huonetaulun, että kaikki se tärkeä, mitä olen oppinut, niin olen oppinut jo niin kuin varhaiskasvatuksessa. Että hän niin kuin oli aika kriittinen sitä kohtaan, että ikään kuin tämä meidän nykyinen koulutusjärjestelmä, että se on niin kuin jotenkin vaan varmistaa sitä, että meistä tulee niin kuin yhä tehokkaampia niin kuin tämän maapallon tuhoajia. Että ikään kuin se sellainen hyvin niin kuin tämmöinen oppimistuloksia ja sitä ikään kuin työelämän tarpeisiin vastaamista ja taloudellista kasvua korostavat näkökulmat niin kuin koulutuksessa, että ne vie niin kuin pois siitä sosiaalisesta kestävyydestä ja niin kuin kestävästä kehityksestä ylipäätään, niin se on aika mielenkiintoinen niin kuin miettiä siitä näkökulmasta, että minkälaisia asioita me ikään kuin lapsille opetetaan ja mikä oikeasti elämässä ja maapallolla on tärkeää. Ja ehkä tässä korostuu just jotenkin se ihmisten ja luonnon yhteiselo ja vuorovaikutus ja se, että ikään kuin ei ajatella, että ihminen on tosiaan sen, niin kuin sen luonnon hallitsija, vaan että ikään kuin pitäisi pyrkiä tällaiseen vuoropuheluun. Ja ikään kuin tämä edellyttäisi ehkä erilaisia tapoja tietää ja olla ja tehdä asioita kuin mitä me tällä hetkellä on. Ehkä yksi, mikä tulee mieleen nyt tästä ikään kuin koronavirus, että voisin ajatella, että sekin on nyt tämmöinen luonnon tuottama vitsaus, mutta se, että toisaalta sehän hirveän kiinteästi liittyy siihen ihmisten toimintaan, että ikään kuin meillähän oli ihan hirvittävä tämmöinen matkustusbuumi, että piti päästä viikonlopuksi sinne ja tänne Euroopan kaupunkiin tai toiselle puolelle maapalloa lähdettiin tutustumaan vähän niin kuin erilaiseen kulttuuriin, mikä ei sitten ehkä niin kuin sen kestävän kehityksen näkökulmasta ole ollenkaan järkevää ja saattaa tuottaa sitten monia asioita. Ja ehkä sitten tässä korostuu, niin kuin, että Valss puhui tästä tämmöisestä niin kuin suhteista, sellaisesta koulutuksesta, missä korostuu jotenkin nämä, ei vain ihmisten välisiin suhteisiin, mutta ihmisen ja luonnon väliseen suhteisiin ja tämmöinen huolenpitävä näkökulma tai näkemys siitä, että mitä sen koulutuksen pitäisi tarjota meille. Ja ehkä niin kuin siinä mielessä, jos nyt ajatellaan vaikka tätä meidän kurssia, niin se, että ehkä koulutuksen pitäisi asettaa just miettimään näitä isoja kysymyksiä ja puhutaan näistä wicked problems tai tämmöiset niin kuin ilkeät ongelmat, mitä meillä niin kuin maapallolla on. Meidän pitäisi niin kuin pyrkiä ratkaisemaan niitä ja se, että millä tavalla sitten esimerkiksi koulutus tai se, mitä me aikuisina lapsille niin kuin välitetään sosiaalisaation avulla, niin onko se sitä, mitä pitäisi vai olisiko siinä sellainen uudelleen mietinnän paikka? Olikohan se siinä?
Joo.
Haluatko sanoa näistä? Haluan mainostaa sit oivaa.
Joo, ei, ehkä tuohon äskeiseen vielä jotenkin, miten kuuntelin sinua ja jotenkin nousi semmoinen, minkä ehkä sanoitkin, mutta niin kuin korostuu se semmoinen niin kuin elämän jatkuvuuden takaaminen jotenkin. Ja että se ei ole vaan sitä, että miten toimitaan niin kuin luonnon kanssa tai miten luonnon resurssit säilyy, vaan se semmoinen niin kuin kaikki nämä arvot ja semmoinen, että mitä ratkaisuja nyt teemme ja minkälaista elämää nyt rakennamme, niin se olisi niin kuin jatkossakin vielä kantaisi. Ja siihen liittyy tämä ehkä tämmöinen kulutuskriittisyys ja sellainen, mikä se, niin kuin se tasapainoilu sen talouden kanssa, se on aika iso asia, niin kuin tuossa näkyy noissa pilareissa ja muissa, että miten niin kuin sen taloudellinen kestävyys, joka takaa sen, että elämä jatkuu edelleen, mutta myöskin niin, että se ei kuluta resursseja, vaan se ylläpitää sitä niin kuin hyvää elämää kaikille, niin kuin nämä lasten oikeuksien sopimukset alleviivaa. Et niiden kanssa niin kuin tasapainoilu, joka nyt näissä teidän kuvioissa ehkä näkyy, että ne on kaikki nämä elämän alueet täytyy ikään kuin ottaa mukaan, kun mietitään hyvinvointia tänään ja toisaalta sitten tulevaisuudessa. Tässä on nyt muutama tämmöinen linkki vaan näistä, mistä saa lisätietoja. Et meillä on lapsen oikeuksien viikkokampanja lapsen oikeuksien sivuilla, se on tuon lapsiasianvaltuutetun, on tuo siis seuraava linkki, mutta että niin kuin yhteistyössä on tämmöistä kampanjaa ja viikkoa, ja siinä nyt on tärkeää, että tehdään, niin kuin tehdään ihmiset tietoiseksi, että tämä tiedon informaation niin kuin näkökulmasta, että nämä olisi niin kuin helposti saavutettavat, mutta sitten tämä oiva.
Piti vielä sanoa, varmaan tänä vuonna lapsen oikeuksien viikon, jos nyt oikein tiedän, niin on lapsen oikeus tulevaisuuteen. Eli vähän tähän samaan teemaan linkittyvä. Ja itse asiassa meidän piti, nyt kun mennään tuonne oivaan, niin meillä piti olla, ja tämä nyt liittyy lapsiasiavaltuutettuun, että hän ehdotti, kun meillä oli vuosi sitten tämmöinen lapsella oikeustapahtuma, just siinä lapsen oikeuksien viikon kohdalla suurin piirtein marraskuussa, se on marraskuun puolivälin jälkeen. Ja tänä vuonna meidän piti järjestää samanlainen, ja siihen lapsiasiavaltuutetulta tuli aloite, koska lapsiasiavaltuutettu tosiaan täyttää tämän instituutio 15 vuotta, että se olisi ollut yhteistyössä tämä OIVA-hanke ja lapsiasiavaltuutetun toimisto järjestänyt sen, mutta nyt tämän koronan vuoksi siitä jouduttiin sitten luopumaan. Niin tosiaan on ollut tässä OIVA-hankkeessa koordinaattorina, ja ihan sen verran nyt vaan sanon, tätä nettisivulta löytyy tietoa, mutta meillä on semmoinen niin sanottu OIVA MOOC, eli tämmöinen verkkokurssi, mitä nyt juuri parhaillaan pilotoidaan, sinne varmaankin pääsee vielä mukaan, lasten oikeudet ja osallisuus, ja siitä ollaan kehittämässä nyt tosiaan tällaista MOOC-kurssia, mikä tulee sitten tarjolle myöskin tuonne jatkuvan oppimisen tarjottimelle, eli vaikkapa ammattilaiselle, jotka on jo työssä tai kenelle tahansa, joka on kiinnostunut tästä teemasta, että sen voisi sitten opiskella tämän kurssin, niin se on tosiaan nyt syksyllä ja sitten keväällä se tulee tarjolle sitten ihan yleisesti ja siitä myös tehdään englanninkielinen versio. Eli jos nämä teemat nyt, mistä me ollaan tänään Niinan kanssa puhuttu, kiinnostaa, niin niitä on lisää tarjolla sitten verkon välityksellä.
Olikohan meillä taisi olla vielä joku, no varmaan niitä dioja.
Dioja, siis
lähteitä on,
joo.
Kirjallisuutta.
Mitähän mä...
Joo,
eli tulisiko teille mieleen nyt jotakin vielä esimerkiksi nyt tuohon kestävään kehitykseen liittyen? Haluatteko kommentoida tai tuoda esiin jonkun näkökulman? Aika pitkä rupeama nyt ollut aamusta aikaisin, niin ehkä ne on sellaisia asioita, mitä sitten voitte pohtia siinä oppimispäiväkirjassa tai sitten jossakin porukalla.
Että en tiedä, minkälaisia ohjeita saat siihen oppimispäiväkirjaan, mutta että esimerkkinä niin voisi ajatella tässä pohtia sitä, että miten niin kuin kasvattajana pystyy ottamaan nämä huomioon, nämä lasten oikeudet.
Olikos meillä joku semmoinen?
Meillä piti olla, mutta Ihan niin kuin me ei tuossa hävinnyt täältä dioja.
Semmoisia kysymyksiä vähän pohdittiin, että millä tavalla, niin kuin kasvattajana voi ottaa näitä ja pystyy ja pitää ottaa huomioon. Mitä se tarkoittaisi käytännössä, kun ottaa näitä lasten oikeuksien sopimuksen näkökulmia huomioon siinä työssään? Miten niin kuin varmistaa, että ne tulee huomioon otetuksi käytännön työssä? Ja miten esimerkiksi sekin, mistä meitä ollaan saatu pyyhkeitä Suomi, että millä tavalla me teemme lapset tietoisiksi ja miten niin kuin lapsen kielistä ja lasten jotenkin siihen arkikokemukseen liitetään heidän ymmärrystään tai jotenkin kerrotaan näistä oikeuksista ja sillä tavalla, että se on lapsillekin selkeytyy heidän oikeudet. Ne on ehkä ainakin kaksi sellaista näkökulmaa, jota voi pohtia. Ja sitten tietysti tämä, että millä tavalla tällainen, vaikka nyt ajankohtainen tämä COVID-kriisi haastaa näitä, Eija tuossa kertoi, niin haastaa näitä lasten oikeuksien toteutumista ehkä. Että kun tulee tämmöinen yllättävä tilanne maailmassa ja joutuu asettaa, priorisoida asioita. Politiikkahan on priorisointia ja niin kuin rahan tietyn määrän jakamista eri asioihin, niin miten joutuu tämmöisessä yllättävässä tilanteessa tekemään nopeitakin ratkaisuja ja priorisoida jotain asioita ja mitä sitten ehkä sillä on. Suomessa nyt tietysti arvioidaan koko ajan, että mitä seurauksia on kevään tällä sululla ollut ja minkälaisia askelia on niin kuin hyvä ja tarpeellista ottaa, koska aina jostakin joutuu luopumaan, kun jotain valintoja tekee. Miten tämä lasten oikeukset tämmöisessä tilanteessa on tullut otetuksi huomioon ja pitäisi ottaa huomioon. Siinä päästään tavallaan semmoisiin mikä on se tärkeimmät arvot, mitkä täytyy säilyttää, vaikka olisi kriisi päällä.
Jos ei teiltä tule kommentteja, niin me varmaankin kiitetään osallistumisesta. Toivottavasti koitte osallisuutta edes ajoittain. Nyt kun vaan keksitään, niin tämä tallenne tulee myöskin sitten sinne, taitaa olla koppa käytössä, jos mä nyt oikein muistan tällä kurssilla, niin se linkki. Ja myöskin nämä diat, ja yritetään nyt löytää ne diat, missä meillä oli ne keskustelun pohdintakysymykset. Varmaan yksi liittyy vielä jotenkin näihin jännitteisiin, mitä tähän niin kuin liittyy. Että tässä on monia asioita, joita voi miettiä. Mutta eikö me päätetä sitten tähän?
Kyllä, kiitos tosi paljon, että jaksoitte olla aamupäivän linjoilla.
Ja jos tulee jotakin, olette kiinnostunut, niin olkaa yhteydessä meihin. Lähettäkää vaikka sähköpostia. Ja tosiaan tässä on nyt aika paljon noita linkkejä ja kirjallisuutta, mistä voi sitten vielä etsiä lisää tietoa ja oivalluksiakin ehkä sitten vaikka siihen, miten lasten kanssa voi näitä oikeuksia ja osallisuutta edistää.
Kiitos.
No niin,
kiitos.
Hei hei.
Hei hei.
Pitääkö meidän se rekordi?